Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska máme takový naše jedno velký poprvý, protože tady máme poprvý oficiálně dva hosty a navíc je to manželský pár a navíc takový, my bychom řekli, hodně zorientovaný manželský pár. Je to Danuše Nerudová a Robert Neruda. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Můžu se zeptat, co to je hodně zorientovaný manželský pár?
To je jako velká lichotka.
Jo,
jako,
dobře,
že v tom umíte chodit a je to něco, co je hodno obdivu.
Jako v tom manželství, jo?
To já nevím, ale třeba
to
se
možná rozumíme.
Já tuším, že budeme mít během toho rozhovoru asi pár takových otázek, takže předem se omlouváme.
Ne, my se právě hrozně těšíme na to, jak to bude probíhat i mezi vámi, protože s Danuší se dá najít spoustu rozhovorů, my jsme si i nějaký pouštěli v rámci přípravy, ale nikdy jsme ještě neviděli, že byste dělali rozhovor spolu. Dělali jste rozhovor spolu?
No, každý večer doma máme rozhovor spolu.
A ten se nahráváte taky?
Ne, asi jenom do novin možná jsme jednou jako odpovídali spolu, ale jinak to je naše velká premiéra a pro mě tady v podcastu úplná premiéra.
No tak super. Toho si moc ceníme. Já úplně hrozně váhám, jak vás jako představit, aby jsme tím nestrávili půl hodiny, protože jak jsem říkala na začátku, tak jste strašně zorientovaný, to znamená, že toho máte hodně za sebou, co je záhodno říct. Ale zkusím to teda nějak jenom letem světem, aby jsme viděli, s kým máme tu čest, a aby posluchači věděli. Danuše Nerudová je profesorka, donedávna to byla rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Je to tak?
Ano.
Taky jste ekonomka a vysokoškolská pedagožka. Strašný slovní spojení. Souhlasí.
Souhlasí.
Výborně. Robert je advokát a spolumajitel advokátní... No, tak už jsem to po.
Zeslonila.
Advokátní kanceláře Havel & Partners. Je to tak?
Ano.
A taky místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Bývalý.
Dobře, ale tak víme, že tady máme chytré lidi dnes a uvidíme, jestli budeme mít i chytrý otázky, to nemůžeme bohužel zaručit.
Jako vždycky.
Chceš se to vykopnout?
Já bych se to vykopnul. Takhle, když si srovnám ty dvě kariéry, ty jsou poměrně, řekl bych, rozjetý a časově náročný, jak se to slučuje s nějakým partnerským životem a vychováváním dětí, kdy většinou asi spíš ten zvyk je, že jeden se spíš věnuje té kariéře, druhý spíš té rodině, tak jak to máte vy?
Já myslím, že to je recept na dlouhé šťastné manželství, protože jste si tak vzácní, že pak si ty společné okamžiky užíváme naplno. No.
A potkáte se doma teda občas někdy?
Jo, určitě. Je to, jako dá se to zvládnout a řekl bych, že s postupujícím věkem je to lepší, že člověk si dokáže ten čas zorientovat, ale asi je dobrý říct na začátek, že to nebylo nějaké naše jako rozhodnutí na začátku, ale že prostě to přinesl čas a jako asi jsme se nějak jako tomu nebránili a nestavili jsme si před sebe nějaký takový jako dogmata, jak to bude, no tak prostě život chtěl, aby jsme oba dva dělali kariéru a tak snad to nějak zvládáme.
Jak vypadá takový jako rozhodovací proces ve smyslu, já nevím, když se jednalo třeba o to vaše rektorství, tak bylo to jako, že jste přišla domů, řekla jste Zlato, chci být rektorka, Zlato řeklo, tak jo, anebo jste si vzali tušku, papír, whiteboard, začali jste kreslit, počítat, jak to je?
No tak to Zlato to vlastně vůbec nevědělo, protože já jsem si říkala, že vlastně to se nikdy nemůže stát, aby byla zvolená žena a ještě vlastně tak mladá, jako nejmladší vlastně. Takže já jsem jako v koutku duše si říkala, to se nikdy nemůže stát, takže jsem vlastně nepovažovala ani za nutný mu to říct. On se to dozvěděl vlastně 14 dní před volbou, no.
No, je to pravda, no, ale jinak jako platí, že taková ta zásadní rozhodnutí, myslím profesní teď, tak spolu konzultujeme, probíráme a tak vyslechneme si názor toho druhého.
A nemáte vy teda trošku výhodu jako právník? Používáte právnickou logiku?
Právnická logika, já vlastně nevím, co to přesně je, ale tak já myslím, že jako právník není úplně jednoduchý partner jako do života, třeba pro diskuze, protože to mě žena jako dost často vyčítá, když ji chytám za slovo a říkám, že prostě něco znamená něco, takže, ale jako v tomto rozhodování myslím si, že to nehrálo, ale to je to spíš asi o nějakém osobním nastavení a jako já jsem v určité fázi pochopil, že pro mě, náš život i děti jako bude lepší, když prostě Dana bude jako dělat svou kariéru a myslím, že se to rozhodnutí jakoby potvrdilo, že to tak je správně.
No já jenom doplním, že vlastně nějakých 25 nebo 26 let soužití ekonoma a právníka, tak mě jako ekonoma vlastně naučilo, že i na poměrně jako jasné otázky, na které by člověk očekával odpověď ano nebo ne, tak ji nemusí dostat. Takže některé otázky už se vlastně neptám.
Můžete nám dát nějaký příklad takový otázky?
To teď mě zrovna žádná jako tak nenapadá, ale...
Já ti dám čas na rozmyšlenou, já většinou Daně říkám, že musí tu otázku položit přesně, že jo, jako, jo, protože nemůže čekat, že si ji jako nějak domyslím, no.
Ano, tak to je soužití ekonoma a právníka.
Takže nemůžete říct prostě, co budeme dělat o víkendu.
No, tak to určitě.
Tak to je otevřená otázka, to můžeme říct, protože na ní se nepředpokládá odpověď ano nebo ne.
Dobře, takže můžeme jít o víkendu na ryby, to můžete říct?
No tak to můžu říct, ale předem vím, že tam bude odpověď ne.
Ne, tak to není pravda, nebudu ti bránit, aby šla na ryby, ale já jsem to teda párkrát zkusil a zjistil jsem, že to nedám, jako prostě si tu u vody, Dana je vášnivá rybářka, jako já jsem to zkoušel a nejde to, prostě, takže jsem si beru kolo a někde tam jezdím kolem rybníka, nebo...
A vložíte ty ryby.
No právě daleko od rybníka, abych neplašil ryby, ale... Jo, já myslím, že je to jako dohodnout se. Já myslím, že obecně platí a tak to jsme tak nějak vypozorovali, nebo já jsem to vypozoroval, Dana možná s tím nesouhlasí, že jakoby ti právníci ten vidí třeba ten jako problém vždycky trošku jako složitěji než ekonomové. Jako, ale svým způsobem je to obdivuhodný, jo, protože mně se líbí, jak ekonom většinou přijde s nějakým rychlým řešením, když to právník vidí řešení a napadá ho 15 věcí, proč to nemůže fungovat. A to je, myslím, jako rozdíl v tom myšlení.
Tak zároveň, ale možná v tomhle jako se dobře doplňujete, ne?
No mě to samozřejmě strašně obohacuje, protože my jako ekonomové vždycky vymýšlíme ty řešení a pak se od právníku dozvíme, že to vlastně nejde. A my jsme to zažívali vlastně v tom lockdownu, kdy jsme měli ten koronerv a právníci si založili rozumné právo a my jako ekonomové jsme v tom koronervu vždycky něco vymysleli a já jsem to jako s jiskřičkama naděje v očích říkala mému muži, jak je to prostě skvělý nápad. A oni to pak právně rozebrali v rozumném právu a zjistili, že to nejde.
Ne, hlavně, co bylo zajímavé, že opravdu ten koroner, co znamená, ti ekonomové byli schopni chrlit stanoviska prostě 2-3 za týden. My jsme z začátku v tom rozumném právu, což byla taková obdoba právní, tak jsme si mysleli, že by to šlo taky a zjistili jsme, že jsme tak schopni jedno stanovisko tak za měsíc, protože než se vydiskutuje a než se prostě proberou každé jednotlivé slovo a co znamená, jestli nemůže znamenat něco jiného, takže a pak vlastně jsem zjistil, že to je styl práce každé té profese a asi jako nemá smysl proti tomu se snažit nějak bojovat.
No a máte to teda takhle doma jako rozdělený, že vydržíte kasu a vy jste tam přes to řešení těch sporů, nebo jak si to můžu představit?
Tak my naštěstí žádný spory nemáme, protože můj muž má úžasnou diplomatickou povahu, takže vždycky všechno vyřeší a žádný spor jako neřešíme. Ale ne, myslím, že kasu drží manžel samozřejmě, já už je ne.
Já myslím, že máme každý klíček ke kase a tak nějak to funguje.
Ale někdo má ty pravý.
A nějak to ne.
Tak naštěstí teď už jsou to virtuální kasičky, že jo?
No.
A co takhle řešení sporů u dětí? Když jako naznačujete, že Danuše je s tím nebo s těma názorama nebo výsledkama hotová, rychlá a vy vidíte hrozně moc těch variant, tak jak to takhle probíhá, když, já nevím, co tak můžu, jak máte starý děti vůbec?
16 a 10.
Tak to už jako můžu zvládnout udělat nějaký pruser. Takže když se něco takového stane.
No, já si myslím, že tady to rozdělení jako není úplně stabilní, bych řekl, protože jako myslím, že platí jako to, co říká Dana, že já se snažím být taková ta klidnější síla, Dana je taková temperamentnější, ale jsou chvíle, kdy prostě syn starší zejména jako dokáže prohodit ty naše role a pak je Dana zase tak a to klidní, takže ono je to asi jako nějak se to snažíme, tak asi každý rodič má vám řekne, že to je jedna z nejtěžších disciplín, jako vychovávat děti, najít tu správnou míru a jako by řekl, že my jdeme takovou cestou pokusu a omylu a tak snad to dobře dopadne.
Dano, vy jste v několika rozhovorech říkala, že doma nerozdělujete práce na ženské a chlapské. Říká se chlapský? Mužský?
Mužský.
Jak to vypadá v praxi?
No tak vypadá to v praxi tak, že kluci jako musí umývat nádoby a já zase prostě, když se mě rozbije žárovka, tak si umím vyměnit žárovku v lampičce, byť jsem teda akademik a předpokládá se, že akademik to neumí, tak já si tu žárovku v té lampičce teda umím vyměnit. Takže vlastně my jsme nikdy jako neříkali, že jsou práce, které primárně má dělat jako máma, že jsou ženské a které primárně má dělat táta, protože jsou prostě mužský, ale tak nějak, a je to, jako musím teda říct, že to je velká zasluha i Roberta. Protože Roberto jakoby nerozděluje a v tomto jsme jako příkladem těm dětem, jako že ty práce děláme jako společně a nějaké jako neškatulkujeme, kdo by měl co dělat.
Tak já myslím, že jsme tak byli prostě vychovaní, no, to je, takhle znám to asi rodiče jako vštěpili, takže prostě každý dělá to, co je potřeba a což teda mimochodem já se snažím třeba razit v práci, jo, jakože ne, že prostě třeba seniornější člověk nemusí dělat nějakou jednodušší práci a tak dále, takže myslím si, že to je tukový. Ale třeba peču chleba, tak to nevím, jestli je to vlastně mužská nebo ženská záležitost, ale to jsem se naučil v lockdownu.
Já jsem teda mnohem víc chlapů, co pečou chleba, než
já teda si skoro myslím, že to je mužská záležitost, když se dívám na Twitter a na Facebook.
Ale čím to je? Čím to je?
No, tak to mi řekněte vy, když se chleba pečete.
Ale hlavně, že to je taková vlna z toho lockdownu, jako to je.
Já si myslím, že je to o trpělivosti, já si myslím, že prostě Dana, že jako Dana, když se na to koukala, tak říkala, myslím, že protože to, když se to peče z kvásku, tak je to opravdu záležitost na 36 hodin, tak říkala, že by s tím byla asi rychleji hotová.
Já bych jenom chtěl tady udělat takovou vsuvku, jenom pro posluchače. Že pokud to jenom posloucháte, tak běžte na YouTube si to pustit na videu, protože tady probíhá velká míra nonverbální komunikace, která stojí za to a která z toho audia není úplně patrná.
Podepisuju. Dano, vy jste teď na konci ledna skončila jako rektorka. Jak se vám bez toho žije? Už jste se aklimatizovala?
No mně se žije bez toho dobře, protože ona je to jako obrovská odpovědnost a musím říct, že pokud to člověk chce dělat naplno a fakt být inovativní a být tím, kdo přináší ty impulzy a neustále chce po lidech, aby se snažili jako věci řešit kreativně, tak 4 roky v tomto hledu jsou velká, jako poměrně dlouhá doba. A jsem docela ráda, že jakoby jsem to završila, protože už člověk potom, když tomu dlouhodobě věnuje takový velký množství energie, tak má potom už pocit, jakože trošku sklouzává do takového toho provozu, jo, což vlastně zabíjí veškerou tu inovaci a kreativitu. Takže já jsem ráda, že vlastně zase můžu mít nějaký nový impulz, že můžu dělat jiné věci.
Nemáte třeba takový ten pocit, že vám někdo špatně vychová to vaše dítě vypeplaný, když jste to pustila?
Ne, já jsem zastánce toho, že si myslím, že děti jako, že jim neškodí samostatnost a že by si od malička některé věci měly řešit sami. A myslím si, že to je jako docela dobrá výbava pro život, když maminky nestojí neustále za zády dětem a řeší jejich jako problémy. A myslím si, že se toho jakoby držíme a nemyslím si, že by to našim klukům nějak škodilo.
No a to dítě ve smyslu té univerzity?
Jo, ve smyslu té univerzity, tak to se omlouvám, já jsem to nepochopila. Tak to víte, že to je samozřejmě jakoby těžké, ale člověk nemůže udělat nic jiného, než zavřít dveře a jít dál, to je jediné, co člověk může udělat.
Takže nemáte takový to, že padne nějaký rozhodnutí a vy si říkáte, ježiši, proč to takhle dělá, já bych to udělala úplně obráceně.
Ne, já jsem skutečně jakoby zavřela dveře, já jsem za sebe dala to nejlepší, co jsem mohla za ty 4 roky. Teď je řada na někom jiném a čas ukáže, jestli to dělal dobře nebo špatně. Já ty věci takhle zpětně se neotáčím a nehodnotím. Já mám zase nějaké další vize, kterým jdu stříc.
No, k těm se ještě dostaneme, ale já bych ještě možná ten takový trošku pro spoustu lidí možná abstraktní pojem rektor hodil do takových konkrétnějších kontur. Co si můžu představit pod rolí rektora? Jak vypadá takový jako běžný den? Jaký témata máte na stole nebo jste měla na stole?
Já myslím, že ten běžný den se strašně lišil před covidem a po covidu. běžný den před covidem začínal jako asi takovýmhle, takovouhle stohem podpisových knih a podepisováním a samozřejmě vedením, protože každá ta univerzita má spoustu fakult a rektor deleguje pravomoci, takže vlastně neřídí ty fakulty řídí děkaně a musí tam docházet jakoby k přenosu informací od vedení k těm děkanům a zpátky. A takže to je jakoby, to je asi gro té činnosti. Samozřejmě pak ještě je ta, to, že rektor reprezentuje, má nějakou úlohu ve veřejném prostoru. Ale musím třeba říct, že ten covid pro univerzity byl vlastně jako obrovskou příležitostí bez nějakých velkých jako diskuzí udělat nějakou milu digitalizace, zavést. Takže třeba ty hory těch podpisových knih potom, nebo během toho covidu a potom covidu se výrazně snížily, protože se podařilo některé procesy prostě zavést elektronicky a podepisovat elektronicky. Takže ten den toho rektora po covidu se změnil. Teda musím říct, že se podařilo eliminovat velký díl té administrativní práce.
Když říkáte, že se podařilo spousta věcí digitalizovat, mluvíte plošně jako o všech vysokých školách, nebo je tohle do velké míry jako zásluha osvíceného inovujícího rektora?
Já samozřejmě můžu mluvit jenom za naši univerzitu, myslím si, ale že to platí obecně, protože to je to, co vlastně ten covid vytvořil tlak na ty univerzity, protože ze dne na den vlastně museli přejít do online prostředí, takže spoustu věcí museli digitalizovat. Takže do jisté míry to platí obecně, ale naše univerzita byla velmi konzervativní a spoustu věcí digitalizovaných neměla, takže já jsem vlastně tu covidovou krizi vzala jako příležitost dohnat tady ten dluh v té digitalizaci a možná v některých věcech trochu předehnat.
Jestli se nepletu, tak vy jste univerzitu zavřela ještě týden předtím, než jste musela oficiálně. Jaký byly reakce okolí? Nebyla jste braná za takovou, odpustit ten výraz, hysterickou ženskou, která to trošku přehání?
No, tak jak je ta populace rozdělena na půl, tak samozřejmě ta reakce byla přesně na půl. Půlka lidí mě jakoby děkovala, protože měli prostě strašný strach a uvědomovali si to nebezpečí. No a druhá půlka samozřejmě přesně sklouzávala tedy k těm stereotypům, že kdyby na mém místě byl muž, tak by nic nezavřel. No ale já jsem věděla, že to rozhodnutí je prostě správné, že čas ukáže, že prostě bylo správné, ono taky bylo správné, že jo. Takže ale ano, jo.
Tak on vám ten čas dal zapravdu poměrně rychle, že jo?
Za týden, no.
To se hodí. Jak se žije Robertovi bez rektorky?
No, takhle upřímně řečeno, já si myslím, že Danino pracovní tempo nekleslo, takže jestli prostě myslíte, že se nějak změnil náš život před koncem a po konci mandátu, tak ne, tak Dana, a o tom jsem jako nikdy nepochyboval, že i když skončí jako rektorka, tak bude i nadále velice aktivní, takže jako s jejím rozhodnutím nepokračovat jsem nespojoval žádné naděje, ani hrůzu, ale tak věděl jsem, že prostě všechno bude pokračovat v těch kolejích jak doteď.
My jsme se tady už párkrát otřeli o velký pracovní nasazení a vzácný čas jeden s druhým, tak mohli bychom se trochu podívat pod pokličku a kouknout se na to, jak vlastně vypadá ten váš pracovní den od rána do večera. Kolik to je hodin, v kolik odcházíte, v kolik se vracíte.
Trekujete si to. Si dělám legrace samozřejmě.
Ne, to si netrekujeme, ale můj muž je úplně přesný jak hodinky, protože prostě stává o 17:30.
Někdy v 17:00.
No. Někdy v 17:00 a já už od té doby samozřejmě nespím, protože po té 40 už prostě, jako jakmile se v noci jednou probudíte, tak je hrozně těžký zase usnout. Takže on stává a jde běžet, no a já se snažím teda ještě chvíli spát, což mě jako moc nejde. A stávám taky, já nevím, před 6:00 chvilku a chystám snídaní, dělám svačiny, no a pak se muž vrací a snídáme teda tak, že asi těch 5 minut tam všichni strávíme, protože každý je jako v jiné fázi. A protože našim klukům začíná škola jednomu v 8 a jednomu v 9, takže vlastně jezdíme rozdílně s nima do školy, protože nebydlíme v Brně, tak je vlastně vozíme, takže já většinou jedu dřív s tím starším, protože začíná už v 8. A Robert jde později s tím mladším. No. A pak se zase naštěstí máme úžasný babičky, který toho mladšího vyzvedávají. No a pak se doma, já přicházím kolem, já nevím, 17:30, když teda jsem v Brně a ty myslím přicházíš o hodinu později, no, takže ten den je takovej hodně jako vytížený.
No my jsme v té naší manželské historii měli vždycky období, kdy měl ten program jeden z nás intenzivnější, jo? Že to jako do nedávné minulosti to nebylo tak, že by prostě oba dva prostě strávili půlku týdne pryč, což je jako byla ta nejsložitější věc, hlavně když byly malé děti, jako kdy prostě bylo potřeba si jako říci logisticky, kdo doveze, kdo vyzvedne a teď kdo kam jede, takže to bylo, když Dana jezdila hodně, tak já jsem měl třeba taky klidnější období a naopak. Teď v poslední době se to dost často, nebo po covidu, že jo, se to začalo jako scházet, že třeba oba dva, tak to si musíme vždycky v neděli sednout s kalendářem jako a vlastně vydolovat z toho druhého jako plán na ten týden a naštěstí jako v mnoha případech jsme schopni se nějak jako přizpůsobit, jo, že třeba i ta práce má jako dovolí požádat třeba kolegu, aby mě zastoupil na nějakém jednání, aby aspoň jeden z rodičů byl večer doma, protože to je to, o co nám jde hlavně, aby prostě ty děti nebyly bez rodičů. I když teda oni už o to moc nestojí.
Ten starší už to kvituje, že sám doma.
Jo, ty to vždycky potěší, když zjistí, že nejsme doma, takže ale my si pořád myslíme, že naše přítomnost může být k jejich prospěchu, takže snažíme se o to nějak. Ale je to na domluvě, no.
Jak to bylo během covidu, jo? Já si teď představuji, že teda děti asi měly nějakou online výuku, teď vy jste musela řešit strašně moc nových věcí na univerzitě. U vás, nevím, jestli jste fungovali online přes nějaký Google Meet a podobně. Byli jste teda všichni čtyři doma?
No, to byla trošku taková jako nightmare. Já se přiznám, že ten první lockdown, to vlastně ten, kdy to byl únor, březen, nebo březen?
Březen.
Nějak ten březen, že to byl takový jakoby tunel. Já dneska zjišťuju, že vlastně si z toho nic moc jakoby nepamatuju, protože to bylo za prvé jakoby strašný stereotyp a za druhé to bylo tak strašně jako pracovně náročný vlastně pro všechny. My teda naštěstí jsme nebyli doma, ale byli jsme na naší faře, chalupě, kde jsme vlastně každý měli svůj pokoj, což by doma teda jako nebylo, bych si to asi nedovedla představit. Ale jako úplně vlastně běžně byl člověk na těch kolech, byl 12, jako 13 hodin denně. Teď do toho měli děti jako online výuku a vlastně jako člověk, až skončil třeba 6-7 večer, tak oni chtěli něco vysvětlit z té školy, že už byli unavení za celý ten den. Takže to bylo strašně náročné. Já si pamatuju takovou jednu jako poměrně vtipnou historku, protože po nějakým tom asi týdnu nebo 14 dnech, kdy ti učitelé si teda ošahali ty elektronické věci, jak to jako funguje a já doteď před nima fakt jako strašně smekám, protože to vůbec nebylo jednoduchý, tak už začínali jakoby psát písemky nějak elektronické v té škole a no a teď ten náš mladší jako psal písemku a teď já zrovna, protože kromě toho koronervu a univerzity ještě jsem byla členem toho ústředního krizového štábu toho ekonomického poradního týmu. A teď jsme měli ten ústřední krizový štáb a teď vám potřeba z matematiky něco vysvětlit, takže já jsem byla na kolu u středního krizového štábu a on mi takhle seděl, aby nebyl vidět jakoby před tou kamerou z boku a já mu vysvětlovala tu matematiku a kolega jeden si tam toho všiml, Filip Matějka, psal mi SMSku, co tam děláš u toho kolu.
A co to bylo z matematiky?
A já jsem mu psala, vysvětluju rovnice.
Já, k tomu se váží taky dvě poměrně podle mého názoru humorné historky. První teda, my jsme si tu faru, nebo to, my to říkáme fara, protože to bývala fara, jinak je to chalupa, tak jsme si pořídili těsně předtím a nějak jsme si zrekonstruovali a tehdy jsme seděli s Danou, my to tam máme hrozně rádi a říkali jsme, jaký je tam klid a říkali jsme si, to by bylo nádherný, kdyby jsme jednou jako dospěli do stádia, že bychom mohli třeba část týdne pracovat od tam. Jo, a říkali, tak a jsme si říkali, kdy to tak bude, tak třeba za 10, za 15 let, no a trvalo to asi měsíc, zastrávili jsme tam 2 roky, jo, tak to byla první záležitost a pak, když se ptáte na ten způsob práce, ano, já jsem vlastně v zásadě jenom pracoval z domu a tam u nás ve firmě se dlouhá, naše firma má několik poboček, takže potřebujeme komunikovat jednak s klienty, ale taky mezi sebou a dlouhou dobu jsme řešili, jakým způsobem budeme řešit tady tu videokonektivitu, jestli prostě půjdeme do jednoho řešení, do druhého, furt se z toho scházeli nějaké komise, které to rozhodnou, pak to bylo rozhodnuté během jednoho dne, protože vlastně celá ta firma musela přejít, my máme v současné době třeba 200, 250 právníků, asistentů, studentů a tak dále a ze dne na den vlastně museli pracovat doma, takže to IT řešení bylo zavedené během jednoho dne a já teda, jestli můžu říci, tak my jsme samozřejmě do toho šli s určitou nejistotou, ale tak sedřený lidi jako během toho covidu, tak to jsme neměli, protože tam vlastně měli jsme naštěstí hodně práce a zároveň vlastně ti lidi neměli žádné přestávky, vlastně pořád seděli u toho počítače, klienti si zvykli, že jste v zásadě jako 24 hodin denně k dispozici, kam byste taky chodil, nemůžete se vymluvit
tak
na to, že máte nějaký
jedné.
No, tak to by asi neakceptovali. Ale takže vlastně jako pak jsme řešili ne ten problém, který třeba jsme slyšeli, že některé korporace řešili, že museli zavádět něco, čemu se říká timesheet, to znamená, že ti lidi museli vykazovat, co dělají. U nás jsme spíš se báli, aby ti lidi nevyhořeli, protože jenom pracovali a vlastně neměli žádný sociální styk, takže důležitou součástí naší práce bylo nějak s těmi lidmi, třeba s juniorními lidmi, kteří třeba nemají partnera, tak nebo děti, tak jak s nimi komunikovat, aby vlastně zůstali psychicky v pořádku.
No tak počkat, to mě zajímá, tak na co jste přišli?
No, jako, víte co, tam se vám jako jednoduše stane, že prostě jste ve víru práce a zvlášť, že máte té práce hodně, tak se vám může stát, že třeba s nějakým člověkem několik dní nekomunikujete. Jo? A vy ten problém nevidíte, protože vy komunikujete pořád s někým, s klienty, s jinými partnery, s vašimi podřízenými, ale ten člověk je tam sám, jako pracuje na tom úkolu, takže snažili jsme se potom jako víc dbát na to, aby jsme si dělali pravidelné schůzky, aby jsme se setkávali alespoň elektronicky. Normálně se setkáváme jednou týdně, zavedli jsme to, že se setkávali dvakrát týdně, prostě volali jsme si, dokonce jsme dělali společné večírky, že jsme pili víno a jako společně vykládali jsme si prostě, ne proto, že bychom jako to víno neuměli pít sami, ale spíš šlo prostě o to, aby ti lidi trošku přišli aspoň touto cestou do styku s ostatními. Máme třeba kolegy na Slovensku a tam ten lockdown byl daleko intenzivnější, tam oni opravdu nesměli několik týdnů víc domů, jo. Tak to bylo dost psychicky náročný.
Já jsem se teda ještě vzpomněla na jednu usměvnou historku teďka, jak jsem mluvil, že to byla ta doba byla charakteristická tím, že všechny televizní vystupování se odehrávaly taky online, že jo, do zpráv a pořád to bylo té ekonomice a co bude a nebude. A toho už bylo tolik za ten den, kolikrát, dvakrát nebo třikrát, že už člověk to ani jako nestačil jako hlásit, že teď jsem prostě v televizi a vlastně Roberto jakoby nevěděl a já se dívám na vrchu pokoji a byla jsem, myslím, v hlavních zprávách někde na Nově nebo nevím kde.
To bylo odpoledne.
Nebo odpoledne a my máme psa a teď my jsme vždycky toho psa, protože on štěká, tak jsme ho samozřejmě jako vyhazovali a teď on otevřel dveře a vlastně a teď viděl, jak já tam hezky seděla, jak jsem mluvila do té kamery. A ten pes mi vběhl a zalezl jakoby pod stůl a ležel pod tím stolem a nechtěl odejít. Jo. A manžel od těch dveří, aby nebyl vidět, tak ho lákal na kostičku a na nejrůznější věci, aby odešel a hlavně, aby nezaštěkal.
Ale já myslím, že jsem se přišel zeptat, jestli půjdu se psem já nebo Dana. A než jsem to vyslovil, tak jsem viděl, že je přímý přenos. A já myslím, že jsem se tam plazil po čtyřech a vytahoval jsem psa za nohy, protože on v té chvíli považoval za nejlepší nápad tam zůstat. No, ale on je hrozně uštěkaný, takže jsme nevěděli, jestli náhodou nevstoupí do vysílání tak.
A odhalil to někdo, nebo se to podařilo?
Ne, vůbec to někdo neodhalil a musím říct, že pak jsem měla strašně velký pochopení, jestli si vzpomínáte na to, jak byl nějaký ten poslanec v těch zprávách na České televizi. Já proto měla strašný pochopení.
Je něco, co byste si nechali z té doby, protože kam tím mířím, jo? Protože třeba pro mě osobně ty koly jsou jedna z nejvíc ubíjejících věcí, špatně se na to soustředím a jako o to víc teďka cením třeba nějaký osobní schůzky s těma lidma. Ale je tam přece jenom něco, co jste zavedli během covidu a nechali jste se to v běžném životě pracovním? Nebo teď naopak jo. Se to chcete vynahradit tak, a všechno se dáme face to face?
Já možná začnu a na to myslím, že jsme se shodli, že jsme se o tom bavili, že jako ta doba před covidem nám připadalo, že některá jednání, některé cesty už jakoby nedávaly smysl, jo? Že vlastně člověk cestoval po světě, po Evropě, po zemi a bylo to často kvůli nějaké krátké schůzce a toto myslím, že ta doba, nebo ta covidová doba opravdu jako ona nás alespoň vedla k zamyšlení, jestli opravdu ta schůzka otázka je nezbytná jako osobní, když je třeba na 4 hodiny, na půl hodiny, jestli to prostě nelze vyřešit právě to tím videohovorem, takže... Že toto je, myslím, jako taková ta, bych řekl, nějaká racionalizace cestování a vlastně nakonec jako víc času pro sebe, pro rodinu a pro koničky svým způsobem, dá se říci. Alespoň pro mě to tak je. Já určitě cestuji méně než před covidem.
No, já si myslím, že to je skutečně to cestování, protože jsme cestovali hrozně a já jsem strašně ráda, že opravdu některé věci dneska už jde dělat elektronicky a někomu to vlastně nepřipadá divné a všichni to vlastně kvitují, že se nemusí kvůli jedné hodině někde přednášky jako štrachat 8 hodin na letiště a zpátky. A takže tady v tom to je to jako velká výhoda, ale na druhou stranu já teda musím říct, že zase mě jakoby chybí, já mám kamarády vlastně pracovní po celém světě a ty dva, jako to je skoro v tom mým oboru taková jakoby rodina. A ty dva roky jsou prostě strašného jakoby odcizení. Jo. Ty dva roky vlastně nějak v tom vývoji jako úplně chybí a to setkávání online to jakoby nenahradí a teď vlastně tou racionalizací, jak přistupujeme k tomu času, který máme a k tomu cestování, tak vlastně těch možností se s ním jako vidět face to face tak těch je strašně málo. To třeba za mě je něco, co zase já vnímám jakoby negativně, že vlastně to trošku rozbortilo ty vztahy pracovní, osobní tady toto.
Vy jste tý době i vyučovala?
Jakoby online? Ano.
A i zkoušela teda studenty?
Jo, zkoušela jsem studenty online, já vyučuju v angličtině, takže to bylo trošku takový jako náročnější, ale zvládli jsme to.
A zkouška teda lepší face to face než
online? No určitě, samozřejmě, že je zkouška lepší face to face. No. I to vyučování je lepší face to face než online.
No a dá se ale říct, jsme se bavili teda o nějaký tý osobní pracovní rovině, co to školství pomohlo? Jste už jako zmiňovala, že některý procesy se zdigitalizovala, tak dalo by se říct, že to zasáhlo ještě nebo zlepšilo třeba ještě nějaký další odvětví v rámci výuky?
Já si myslím, že to pomohlo hodně. Já jsem třeba jako rektorka tlačila na to, aby se takové ty velké přednášky pro těch třeba 400-500 studentů, které jsou, tak aby se vlastně natočili profesionální videa, aby ten základ teoreticky byl prostě videa a aby to rozvázalo tomu učiteli potom ruce v tom, že bude mít víc času na tu skutečně jakoby face to face nějakou kritickou diskuzi. A tak v tomto za mě je třeba velký posun a myslím si, že to určitě jako vedlo, já jsem teda byla strašně překvapená, protože jsem měla jako rektorka strach, jak vlastně starší generace, jo, těch 55-60, jak jako přistoupí vlastně k tomu, že oni se museli naučit ten Microsoft Teams a museli se naučit jako spoustu digitálních dovedností vlastně, které nepotřebovali předtím. A musím říct, že jsem byla fakt překvapená, že se toho zhostili strašně dobře, byli hrozně jakoby nadšení. Kolikrát jsem měla pocit, že to vlastně baví víc než ty třicátníky a čtyřicátníky. Takže i to vlastně zvyšování té jako digitální gramotnosti vlastně já si myslím, že jako je jako na daleko větší úrovni tomu, když jsme si vlastně třeba k tomu Microsoft Teams museli jako pořizovat ten, kdo třeba vyučuje jakoby účetnictví nebo ekonomii, kde prostě musí jakoby psát, tak tomu jsou takové jakoby digitální tablety, kde vlastně člověk jakoby píše a rovnou se to vlastně přenáší na tu obrazovku, jako ty digitální tablety, takže úplně perfektní za mě tady tohleto, no.
To je možná příjemnější, než psát na tabuli na stěně.
No tak křídou rozhodně.
No tak křídy už nejsou teda. Ale jsou taky třeba ty chytrý stěny, jo, kam se jako píše. No.
Mm-hmm. Já bych od toho covidu možná ušla do současnosti.
Jo, ale jenom mám takovou poslední otázku
k tomu. Takže ne.
Tak, ale jenom takovou jako drobnost. Jestli tyhle ty nahrané přednášky jsou někde dostupné veřejně, nebo je to jenom pro studenty, nebo jak to funguje?
Jsou přístupné pro studenty.
Okay. Tak se na to nepodívám.
Jako moje přednášky veřejné, myslíte, nebo?
Protože vím, že spousta škol, ať už během covidu, nebo i předtím, tak spoustu těch přednášek má k dispozici jako free na internetu, je to občas jako zajímavý se na to podívat. A tak
Jo, asi nějaká část je, ale jako vedly se o tom samozřejmě strašné diskuze zase z hlediska práv a duševního vlastnictví. Takže veřejný jsou jakoby na intranetu pro všechny, ale nemyslím si, že jsme je všechny zveřejnili jakoby ven k někomu, kdo se jako nepřihlásí do systému.
Dobře. Dobře, tak jdem do té...
Tak ta současnost.
Tak mám řešit prachy teda tím pádem.
Já bych řešil prachy.
Tak mám řešit prachy. Dano, co nás teďka čeká? Budeme všichni chudí? Budeme se mít špatně? Nebo to není tak horký?
Nesmíme strašit, protože když budeme moc strašit, tak ta krize potom přijde. To za první. Ale za druhý, nesmíme mít taky růžový brýle a myslet si, že bude svět krásný, protože teď bohužel svět krásný není. Asi všichni trošku schudneme a asi tady budou skupiny lidí, kteří na tom nebudou vůbec dobře, ale dobrá zpráva je, že my víme, jak na to a nabízíme řešení a říkáme vládě, jak by měla postupovat, tak aby ti, kteří na tom budou fakt špatně, tak aby jim prostě pomohla, protože každý má právo na to, aby mu v takovéto situaci prostě vláda pomohla.
Co se mám představit pod tím všichni trochu schudnem?
No tak inflaci máme nejvyšší za posledních, myslím, 20 let, že jo. A teď určitě některé zboží je prostě méně dostupné, stejně jak během covidu je přerušení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Bude třeba problém se stavebním materiálem, se železnými prvky, že jo, tady v Praze už přestali stavět nějaký, jsem včera četla, nějaký parkovací dům, který měl mít prostě silnou železnou konstrukci.
V Liberci.
A díky tomu, že prostě teda není jako železná ruda z Ukrajiny, tak se nemůže stavět. Takže to jsou všechno věci, že jo, na které třeba vaše ani moje generace nebyla zvyklá, jsme byli vždycky zvyklí na to, že jsme přišli do obchodu a všechno jsme si vlastně mohli koupit. A teď je prostě situace, kdy přijdete do obchodu a nemůžete si to věc koupit, protože prostě není. Tak to je to, s čím se zřejmě teďka budeme nějakou dobu setkávat.
Mm-hmm. Jste říkala, že nabízíte vládě nějaké řešení, nebo že víte, jaký je to řešení, aby to dopady nebyly tak kritický. Poslouchá vás ta vláda?
My jsme se zrovna o tom včera bavili s Danem Prokopem a já jsem mu kladla otázku, protože i on vlastně byl na začátku součástí Koronervu, jestli má pocit, že teď ta vláda vlastně slyší víc na ta řešení, která jdou z toho veřejného prostoru. A on mi říkal, že má pocit, že jsou ministerstva, kde se nic moc nezměnilo a že pak jsou ministerstva, kde se něco změnilo. A já teda pevně věřím a pevně doufám, že tato vláda jako je si vědoma toho, že prostě bude muset představit silný sociální program, že prostě jedna třetina, nechat upadnout do chudoby jednu třetinu domácností znamená i nechat upadnout do chudoby střední třídu, což jsou třeba učitelé, což jsou třeba hasiči nebo jsou to prostě sestřičky.
Můžete nám to nějak vysvětlit jako malým dětem, jak vlastně jdeme o ten efekt, jo? Že když to řeknu úplně hnusně, tak já jako střední třída si třeba budu říkat, proč by mě vlastně měla zajímat ta nejchudší vrstva, když jako mě se to vlastně nějak nedotkne, ale vy říkáte, že vlastně dotkne, že se to bude stahovat spolu, kde je, nebo jaká je ta vazba vlastně mezi tím?
No, tak já vám dám příklad, že dneska vyšel v novinách takový docela dojemný příběh tatínka samoživitele, který přišel do potravinové banky a plakal, říkal, že se mu to nikdy nestalo, že prostě nikdy nechtěl žádat o sociální dávky, ale že nárůst prostě nákladu na bydlení, elektrických energií, plynu a všeho způsobil to, že prostě mu z toho jeho rozpočtu nezůstává na nákup a nemůže ani platit dětem obědy. No a to je ta skupina určitě, které se musí pomáhat. A u těch nízkopříjmových tady ty náklady na výdaje na bydlení a vlastně na energie tvoří 30% z toho rozpočtu. A vlastně pak ještě k tomu se přidává to jídlo, teď ošacení pro děti a tak dále. Takže pro ně je to jako samozřejmě velmi, velmi citelný dopad. A to stejné, jako budeme zažívat my, protože ta cena elektrické energie a plynu jako není konečná a ty nejhorší dopady toho zvýšení cen prostě budou, až přijdou teďka ty vyúčtovací faktory prostě někdy v září. No.
Možná, když jste Lucko se ptala, proč byste jako střední třída se měla jako zabývat tím, co Jako rozumím té otázce, myslím, že jako dobrou odpověď na to dává ta knížka Dana Prokopa Slepé skvrny. Doporučuji, kde jako vysvětluje, proč jako je v zájmu vlastně i vyšší třídy, střední třídy pro to, aby se měla dobře, nebo alespoň prostě měla důstojný život i ta nejnižší třída, protože je to problém politický v prvé řadě, protože ekonomické problémy těchto lidí prostě vhání dost často tady tyto lidi do rukou populistických politiků, prostě extremistických politiků, takže v zásadě pokud zbytek společnosti chce, aby se tady střídali prostě demokratické strany, tak je v zájmu prostě toho nevhánět tady tyto lidi ekonomickými problémy do rukou těch, kteří jim slibují prostě ráj na zemi bez ohledu na to, že to není splnitelné.
Hmm. No to by bylo ještě hezké, ale tam hrozí vlastně radikalizace té společnosti.
Ano.
To jsem teď chtěla říct, že historicky už s tím máme zkušenost, která nebyla úplně nejlepší, že takže...
Ale mně jako přijde, ale je to teda totálně intuitivní střelba od boku, jo? Ty bohatší lidi se to jako uvědomujou, to, o čem vy vlastně mluvíte, a že spíš právě možná ta střední třída tohle úplně jako nechápe, že, ale je to jako taková moje možná domněnka, je to dojmologie rozhodně.
Já si totiž teď hlavně myslím, že vlastně to, co se snaží jako rozpoutat teď ve veřejném prostoru právě Andrej Babiš tím, že pomáháme Ukrajincům a proč nepomáháme
vlastním
lidem a tak dále. A já nejsem přesvědčená o tom, že jsou tady čeští lidé, jako Češi, kteří si toto myslí. Já si prostě myslím, že to jsou třeba lidi, kteří vlastně nejsou dostatečně informovaní a mají pocit, že ten stát jim nepomůže, ale jenom proto, že prostě neví, že mají nárok na nějakou sociální dávku. Neví, jak si mají požádat, neví, kde si mají požádat. Ten stát se chová rovně jak k našim občanům, tak k těm Ukrajincům. A fakt opravdu já jsem přesvědčená o tom, že tato skupina to nestaví tak, jako že by říkala, že bychom neměli pomáhat Ukrajincům a jenom našim občanům, ale že se ptají vlastně a mnohdy ta otázka pramení vlastně z neinformovanosti, že prostě požádat o tu dávku je složitý, neví, kam se mají obrátit a prostě neví, že třeba na nějakou tu dávku mají nárok, neví, kde si to mají prostě zjistit, jo, protože třeba upřímně, já jsem dneska hovořila s jednou ředitelkou tady v Praze, jedna organizace, která vlastně umožňuje nebo pomáhá seniorům žádat o příspěvky na bydlení. A říká mě, že pro ty seniory je to tak složitý, že oni tam s nima musí chodit osobně a že to trvá 3 měsíce, než oni dostanou tu dávku vyplacenou. Hmm. Jo, a teď si představte, z čeho ten senior jako ty 3 měsíce vlastně žije. Jo. A to tady máme 180 tisíc důchodců, kteří mají důchod nižší než 10 tisíc korun. Zkuste si žít za 10 tisíc korun. Oni mnohdy se stydí požádat si o tu sociální dávku. Neví, jak si oni požádat, vůbec neví, kam mají jít. A pak, když teda jim takhle někdo pomůže, aby si oni požádali, tak ji vlastně dostanou za dlouhou dobu, protože to prostě strašně trvá jako tu dávku se administrovat. Jo. A to je špatně, to je právě. Proto ti lidé potom říkají, nám se prostě nepomáhá, protože to... Je to pro ně jako strašně složitý a to se musí jako výrazně zjednodušit.
Ta doba je samozřejmě hrozná, ale jako každá takováhle krize přináší příležitost pro to provést takovéto reformy. Jo. A ten jako dneska se ukazuje na tom příkladu, co říkala Dana, ale těch příkladů bychom našli prostě 10. Jak ten stát prostě funguje nějak z kost na těle a my si tak jako vždycky s Danou říkáme, že kež by to tedy ten stát tu šílenou situaci, ve které teď objektivně je, jsme využili k tomu, že se prostě zjednoduší tady tento systém těch sociálních dávek, nebo prostě zjednoduší vydávání stavebních povolení, protože ono to je ruku v ruce, jde, jako vysoká cena nemovitostí je mimo jiné způsobena prostě složitostí, s jakou se lze nebo nelze u nás stavět, tak myslím si, že i jako společnost by tyto změny akceptovala, i odborná veřejnost by tady toto akceptovala, tak říkáme si, že kéž by teda ta současná politická reprezentace toho využila k tomu, aby se naše země zmodernizovala tak, aby prostě byla schopna na takovéto situace reagovat.
Je fakt, že my jsme tady měli, jak je to bylo, půl roku zpátky, Michala Blahu z Hlídače státu a ten myslím si, že docela vidí do té Já to vlastně nechci ani říct digitalizace, protože ono to jako v pravém slova smyslu digitalizace není.
Problematiky digitalizace.
Elektronizace, tak to nazývala.
Kdy nám tady vlastně vyprávěla, jak ty úředníci to popisují z těch papírů do těch počítačů.
No, a to je úplně děsivý. To je úplně děsivý, že vy to zadáte elektronicky do formuláře a ta paní si to vytiskne a nese si to zařadit na tom úřadě do toho šanonu. Jo, že vlastně chybí digitalizace těch procesů, to je prostě šílený.
Ale ať nejsme jenom jakoby negativní, tak on říkal, že v rámci jednoho volebního období by to šlo udělat. Tak,
to šlo. Podmiňovací způsob.
Ale on proto dělá spoustu věcí a myslím si, že spoustu věcí proto dělá i pan ministr Bartoš, protože teďka zřídil tu svoji digitální skupinu a konečně mám takový pocit, že vlastně bude existovat nějaký jakoby centrální těleso, že ta digitalizace se vlastně bude řešit centrálně, protože ono je rozdíl digitalizovat stát jako Estonsko, kdy začínáte na zelené louce a vycházíte z bodu nula a řeknete, jak ta digitalizace má vypadat. My jsme se dostali někde na půli cesty. Ta digitalizace je strašně roztříštěná. Každé to ministerstvo má vlastně jiný informační systém, který mnohdy spolu vůbec nekomunikují. A za celou tu dobu, co se snažíme o digitalizaci, tak tam nebyl ten jednotící strategický element, který by dbal na to, aby ta digitalizace probíhala i jakoby jednotným způsobem. A teď teda poprvé za celou dobu mám pocit, že snad jsme vykročili jako správným směrem a že snad někdo z vrchu se bude fakt jako strategicky zamýšlet, že je potřeba, aby všechny ty ministerstva měly jednotný informační systém a v rámci něho spolu komunikovali, protože jenom tak jako lze efektivně spravovat stát a snížit výdaje státního rozpočtu.
Na ten rozpočet, tam já bych se trošku jako zastavil, jo? Bych tady pak se chtěl dostat ještě k důchodové reformě a k tomu, jako, kde na ty důchody vzít.
Musíme hospodařit taky s časem.
Musíme hospodařit taky trošku s časem, ale jak si jako člověk, jak říkal Lucie, že s náma mluvte jako s dětma, jo, tak k tomu se jako vrátím.
My tím jako maskujeme, že o tom moc
nevíme. že o tom víme tušku, ale jak si mám představit, a teď mi nejde o přesný čísla, ale nějaký jako poměr, jak je složený ten koláč těch peněz, se kterýma ten stát disponuje, jenom jako úplně letem světem, jo, jako co z toho je nějaký obchod, co z toho je daň z příjmu, co z toho je spotřební daň a tak.
Jo, no, tak u nás vlastně je nejvyšší podíl toho nepřímého zdanění a ten koláč se skládá, nebo ty příjmy státu se skládají z výběru z jednotlivých daní a na druhé straně jsou výdaje. A co je problém je, že nám strašně nabopnala část výdajů a ty, co jsou ze zákona, takzvané mandatorní výdaje. S tím vlastně nejde nic dělat a je to vlastně každý ministr, který sestavuje rozpočet, tak aniž by jako cokoliv udělal, tak tam 85% výdajů jsou mandatorní výdaje, který nemůže vlastně škrtat. Jako jo, když bych chtěl prostě být efektivní na straně výdajů, tak těch 85%, takže jenom v těch 15% vlastně může dělat nějaký změny, nebo v nich jakoby může škrtat, aby šetřil výdaje. No a s tou strukturou a stavbou toho rozpočtu se strašně dlouho nic nedělalo. V podstatě od smrti Eduarda Janoty, tak vždycky každý rok se jenom jako indexovaly ty kapitoly. No a každá ta krize jako covidová a samozřejmě i teď ta válečná ekonomika je tak zásadní změnou strukturální, že si myslím, že to vyžaduje fakt jako udělat takzvaný jako zero budgeting, tak jak se dělá v podnikání, že jako si sednete a ten rozpočet ne, že indexujete ty kapitoly, ale vystavíte ho prostě od spodu, znova úplně od spodu a určitě najdete jakoby spoustu úspor. A to se nestalo a abych byla spravedlá, musím říct, že to ani se stát nemohlo, protože vlastně současná vláda předkládala návrh změny státního rozpočtu a měla na to vlastně měsíc a půl a všichni ještě peskovali za to, že bylo rozpočtové provizorium, ale tak nějak jako očekávám a doufám, že to tak bude, že vlastně ten chleba se bude krájet teďka v rozpočtu na příští rok a že snad ty práce na rekonstrukci toho státního rozpočtu jako začaly, byť tu máme válku, byť je zase nějaká mimořádná situace, ale já doufám, že na tom ty práce jako pokračují.
No, možná právě jako o to víc by se to mělo udělat, ne? Jenom jako
a my samozřejmě říkáme, jak říkal Robert, jo, že to je příležitost, my říkáme, že vlastně tady jednak ten covid, ale i teď ten válečný konflikt je vlastně okno příležitostí pro vládu udělat strukturální reformy, na které se roky nešáhlo, právě kvůli tomu, že vlastně ta situace je taková, že třeba ty sociální dopady, to sociální napětí ve společnosti prostě bude, takže je čas ty reformy udělat. Takže jako ekonomové vedeme diskuzi, jestli by se mělo víc do toho státního rozpočtu vybírat třeba na daní z příjmu, nebo naopak na daní z přidané hodnoty, nebo na spotřebních daních a tak dále, že jo? Mm-hmm. Jak by měla vypadat ta struktura těch příjmů.
A váš názor?
No tak můj názor je ten, že v oblasti daně z příjmu ta vláda velmi jednoduše, ona se střelila do nohy, že jo, zrušením superhrubé mzdy. My jsme říkali jako ekonomové, že to bylo prostě špatný timing a špatně udělaný. To se taky ukázalo, ale daně se jednoduše snižují a velmi těžce se samozřejmě zvyšují, že jo, pro každou vládu zvyšovat daně jako není nic hezkého a nic dobrého, zejména pro jejich voliče, ale ta vláda má nástroj, jak vlastně třeba pracovat s tou progresí v daní z příjmu fyzických osob, například prostřednictvím toho, že těm nízkopříjmovým zvýší tu základní slevu na daní a že se ta sleva bude chovat stejně jako bonus na dítě, to znamená, že když vlastně ta sleva bude větší než daň, kterou máte platit, tak vám finanční úřad vrátí ty peníze zpět. Tak s tím se dá velmi, velmi hezky pracovat a je to přímý zásah pro tu nízkopříjmovou skupinu a nižší střední třídu, jak jim jako velmi adresně a jednoduše vlastně administrativně pomoct.
Já se ještě možná vrátím těm mandatorním výdajům. Co si pod tím mám představit? Jako...
Třeba výdaj na důchody. Mm-hmm. To je jeden mandatorní výdaj. Okay. Že? 800 miliard.
Co se dá třeba koupit za 800 miliard? To je pro mě tak strašně abstraktní částka.
Nevím, tak třeba 7 metrů dálnice.
No Chomutov třeba.
Chomutov.
Já fakt nevím vůbec.
No, to bude otázka, Roberte, možná spíš na vás. Mm-hmm. Vzhledem tomu, že se věnujete těm veřejným zakázkám. Mě by hrozně zajímalo, jako jak moc velký důvod je k panice takový ty prachy, co vždycky odtečou někam omylem v rámci nějaký jako veřejný zakázky, jestli je to jaký jako...
Omylem.
No ne, no tak víš, co myslím, jako...
Nevím, ty víš.
No ne, tak nevím samozřejmě, ale tak jsem z Liberce, tam hodně dlouho tomu šéfoval Syner, nebo možná ještě šéfuje společně teď mi vypadlo jméno toho primátora, Kytner. Mm-hmm. Tak tam pár peněz jako odteklo na Kytnerovi na bazén, třeba tak na zahradu. A jak je tohle jako velký, jak to říct, velký zásek? Jako je to něco, s čím se prostě jako počítá, OK, nebo je tohle něco, s čím potřeba bojovat a co je prostě možný třeba i někdy vymítit?
Tak já bych asi začal tím, že bych vás trošku opravil, že já se věnuji nikoli veřejným zakázkám, ale problematice antitrustu, což je teda ještě jako vzdálenější, myslím, pro děti, ještě vzdálenější oblast než veřejné zakázky. Zjednodušeně řečeno, prostě radím firmám, jak neuzavírat kartely nebo nezneužívat dominantní postavení. Ale jako nezříkám se té odpovědi, protože když si, nebo ty veřejné zakázky patří do kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde jsem pracoval a taky jsem kdysi k tomu napsal nějakou knihu. Tak to, já si myslím, že samozřejmě jako korupce, jestli narážíte na korupci a na prostě nějaký nepotismus v rámci veřejných zakázek, tak to je vždycky špatně a jako nelze to tolerovat jako v zásadě. Otázka je, jestli to lze úplně vymítit, protože prostě jako jakákoliv regulace prostě pracuje s lidmi, že jo, kteří prostě někdy se do té funkce dostane člověk, který není čestný a prostě může mít tady tuto tendenci. Já si myslím, že v případě těch veřejných zakázek je ještě jeden problém, kromě tohoto, a to, že vlastně ta v průběhu let, ono se to trošičku lepší teď v poslední době, ale v průběhu let se vlastně ta oblast jako dost kriminalizovala, takže když jako pod vlivem různých skandálů, na které jste třeba narážel, které byly publikovány, tak a vlastně toho, že třeba ty dohledové orgány potom trestali ty zadavatele i za nějaký jako formální pochybení, prostě jiný typ razítka nebo prostě chybějící jeden papír, který nemohl nic v zásadě změnit. Tak to vedlo k tomu, že ti zadavatelé, hlavně v menších obcích, třeba se prostě rozhodli, že nebudou zadávat radši. Jo, prostě to neinvestovalo se, protože zjednodušeně řečeno se říkalo prostě, když já tady něco udělám, tak vždycky se něco najde. A jsem jednou nohou v kriminále, takže to si myslím, že vlastně jako dostali jsme se do takových kleští, že na jednu stranu teda ti, kteří v tom jako by uměli chodit, jako, tak možná docházelo k tomu, co jste popisoval vy, ale zase na druhou stranu ti, kteří to třeba mysleli poctivě, tak měli strach prostě do toho systému veřejného zadávání vstupovat, protože prostě nikdy nevěděli, jestli náhodou nebudou kriminalizovaní. A oboje vlastně jako špatně a mně se zdá, že celý ten systém veřejných zakázek by měl být nějak jakoby víc spružněn, jako tak, aby ti zadavatelé mohli, aby nedocházelo k tomu, že prostě několik let se nebude stavět obchvat, ne proto, že prostě nejsou pozemky, ne proto, že se tomu brání některé organizace na ochranu žab, ale prostě proto...
Na jeho českou tu
narážím, dálnici. Já myslím, že narážím na všechny dálnice a na všechny. Jsme z Brna nebo bydlíme nebo pracujeme v Brně, tak tam dlouhou dobu byl blokován obchvat Brna, prostě protože se odvolala nějaká organizace voda Žabčice nebo něco.
Tečice,
tak se to spletlo. Jo, ale jde mi o to, že prostě ten stát, a to je jakoby další ten apel, jako dlouhodobě není schopen stavět ty klíčové stavby, mimo jiné proto, protože ten systém je strašně složitý a strašně založený na formalismu, jako více, a to samozřejmě částečně chyba té právní úpravy, ale částečně také těch, kteří nějak jako rozhodují a nejsou schopni rozlišit, jako řekněme nějaký, a teď se omlouvám, formální pochybení a materiální pochybení. Jo. To, co opravdu mohlo vést ke změně výsledku a to, co prostě nevedlo. My pracujeme v Brně, ale bydlíme v Kuřimi a tam obec prostě není schopná už třetím rokem postavit, rekonstruovat stadion, prostě proto, protože není schopna se prokousat systémem zadávání, protože pořád se tam odvolává jedna společnost zcela zjevně, jako nějakým způsobem záměrně, aby to zblokovala. To je, myslím, jako chyba, protože prostě to potom zvyšuje takovou skepsi vlastně celé veřejnosti obyvatel k tomu státu, jak je schopen. Jo, konec konců prostě všichni závidíme Polákům, jak byli schopni rychle postavit dálnice, proč to není možné u nás. A myslím, že toto je jeden z problémů.
No já tohleto, a možná mě jako opravíte, ale já tohle vnímám vlastně hodně na podobný úrovni, jak jste mluvila o těch dávkách, že vlastně člověk ani neví, že třeba na nějaký má nárok, anebo když už jo, tak jak se k ním dostat, a tohle mi přijde takový jako podobný, jo, že možná pro spoustu lidí, jako jsem já, je ta politika, nebo prostě, ne politika, ale jako to fungování, ta státní správa tak strašně vlastně jako abstraktní, že teď to třeba jako bylo hrozně vidět po těch volbách, jo, kdy tady teda předchozí vláda nechala takovou jako decentní sekerku a měsíc prostě po volbách, kdy ta nová vláda prostě přišla k poměrně rozrytýmu oraništi, tak Babiš začal hlásit, podívejte se, jak to tady prostě rozjebali celý, jo, a teď jako věřím tomu, že spousta lidí tomu jako fakt věří, že se to jako stalo, jo. Tak si jako říkám, jestli třeba ono to jako souvisí s dalšíma věcmi, o kterých se budeme bavit, jestli by se tohle nemělo třeba jako nějak víc učit na školách, já nevím vlastně, jak to jako vyřešit, jak jako se transparentnit tu státní správu.
Já jestli můžu jednu věc, než Dana řekne něco rozumného, tak já zkusím říct, já si myslím, že jako objektivně samozřejmě ta regulace státu, nebo ten stát reaguje na čím dál tím složitější realitu. Mm-hmm. To znamená, ta regulace je složitá, ono třeba jakoby psát ty zákony, jako není jednoduché. Dana tady říkala, že prostě třeba ty dávky existují, ale lidi o tom nevědí. Já si myslím, že to je možná jeden z problémů, že ten stát vlastně přijme pravidla, ale už jako se spokojí v tím, že vyjdou ve sbírce zákonů a nevěnuje dostatečnou pozornost tomu vysvětlování. Jo. To znamená, tím by to nemělo skončit před tím nějaké právní úpravy. Třeba když mluvím o tom, ale já mám takovou představu, že prostě ty orgány, které tu legislativu aplikují, tak by měly začít vydávat různé poučky, dělat klipy, prostě být na sociálních sítích a vysvětlovat, jako v čem je pro konkrétního občana nebo obyvatele ten přínos, jako jak to může využít, prostě malovat, zjednodušovat, udělat schémata prostě, a to si myslím, že je relativně jednoduché opatření, které ale není vůbec v DNA české státní správy, ale je třeba jako v DNA soukromých podniků, tak toto je jedna z věcí, kterou já si myslím, že by bylo možné převést a vysvětlit a tím zvýšit vlastně efektivitu té státní správy, protože prostě tím zvýšit využívání těch dávek. To je
ale obecně platí to, že jako my máme strašně složitý systém, jo? Třeba v oblasti těch daní. My patříme jako k jedním z nejsložitějších jakoby na světě. Jo, potřebujete nejdelší dobu na vyplnění jako daňového přiznání. V Estonsku to funguje tak, že vám finanční úřad pošle před vyplnění daňového přiznání, jestli s tím souhlasíte a vy ho jenom podepíšete. Tak já si představuju jako fungující stát, prostě
je to reálný,
klientský
to nás,
přístup. Já si myslím, jako, že to reálný je, ale vyžadujete to skutečně velkou změnu a vyžaduje to výrazný zjednodušení legislativy. A tam já osobně musím říct, že si nejsem vůbec jistá, protože samozřejmě tam funguje spousta natlakových skupin, profesních združení a tak dále. Dovedete si představit, kdo všechno by přišel o práci, kdyby byly zákony úplně jednoduchý. Dívám se tady bokem.
Naštěstí já dělám v oblasti, které podle nějaké studie antitrustový právníky nahradí roboti až jako na posledním místě, takže já jsem do důchodu, myslím, bezpečí.
Mně se každopádně myšlenka toho, vlastně bych to nazval asi jako interní komunikace, interní marketing na té úrovni, na té státní úrovni docela líbí.
Ale počkej, nebyl nespravedlivý, když oni se najmuli nějaký ty tiktokery, ne? Loni, ať by ukázali.
Úřad vlády, aby ukázali.
Já se z toho pamatuju, jenom tady máme lampu.
Jsme to kožený kalhoty do pasu.
Ale podívejte se třeba, jakým způsobem komunikoval během covidu slovenské ministerstvo zdravotnictví. To bylo prostě úplně něco jiného. Jako a říkám, mně se zdálo, že to není jako raketová věda, jenom prostě, a tomu budete rozumět víc vy než my, ale prostě najít ten jazyk, kterým prostě který poslouchají ti, kteří chceme oslovit. No. Tak nemůžeme mluvit jako složitými paragrafy prostě. No. Já to poznám, když třeba v té své oblasti my školíme klienty, no tak prostě, jestli chcete jako spolehlivě uspat jako ty lidi, tak začnete prostě citovat zákony, že jo. Ale tak jako já se nedivím, já taky to neposlouchám. Jo, prostě mě nezajímá, co je v nějakým paragrafu, mě zajímá prostě to pravidlo, aby mě ho někdo vysvětlil, jako a v čem je dobrý a v čem je důležitý.
Myslím, že jste to dobře vystihli, když jste řekl, že to vůbec nemají v DNA, to je takový, že je to na tom fakt jako hodně vidět. A nejenom u těch zákonů, jak jste říkal, že chybí to vysvětlení vlastně, že to nekončí tím, že se teda odklopne. Ano. A tak to bylo vlastně během covidu nebo během jako čehokoliv, ta komunikace je úplně příšerná, že jo? Nebo teda, když chce někdo řešit nějaký marketing, tak se najme fotograf pro Schillerovou.
Jo, to je pravda.
a to je zase tak jako vrchol. No, je to trošku frustrující. Co kdybychom se dali ještě víc frustrující téma?
Můžem, ale ještě mám poslední otázku k té digitalizaci. Co by to znamenalo, jako, jestli se to vůbec dá říct prakticky, jako kolik třeba úředníků by přišlo o práci a co bychom s nima dělali?
A to je právě ta strašně špatná otázka, kterou každý klade, jako, když se ptá na tu digitalizaci. Právě to není o tom, kolik bychom museli propustit úředníků. To nikdo neví a nedokáže. A hlavně by to nemělo být cílem, jako by ta digitalizace. Hmm. Jako cílem té digitalizace je prostě zmapovat procesy a agendy státu a racionalizovat je. Protože některé ty agendy se dělají dvakrát nebo třikrát. Prostě řeknu vám moji zkušenost předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Ministerstvo práce, sociálních věcí a ministerstvo financí prostě spolu nekomunikovali, protože dvě paní ministrině se neměly rády. Takže když jedno ministerstvo mělo zjištěná nějaká čísla, tak je tomu druhému neposkytlo a to druhé ministerstvo si je taky samo muselo ty čísla zjišťovat. No tak to je samozřejmě obrovská jakoby neefektivita a toto se vlastně, to nezdílení těch informací, my máme zákon o sdílení informací, který je jenom zákon. Ministerstva jako ve skutečnosti spolu žádné informace nezdílejí. A to je to, kde leží to jádro pudla. Cílem toho státu je udělat digitalizaci, ne že propustím 10% pracovníků, ale cílem má být, že se těm pracovníkům odlehčí a ti pracovníci budou mít opravdu klientský přístup a budou poskytovat kvalitní veřejnou službu. Takže prostě nemůžeme prodávat digitalizaci, jakože výsledkem bude, že ušetříme pracovní místa. Výsledkem by měla být kvalitní veřejná služba občanovi. To by mělo být výsledkem.
Já myslím, že stejně je to vlastně z robotizací nebo jako průmyslu. Že to není o tom, že ty lidi nahradíme, ale spíše, že ty lidi budou prostě dělat nějakou kvalifikovanější práci. Jako, já myslím, že v konečném důsledku budou spokojenější, že jo? Jako, a tady budou spokojenější ti klienti, takže já v tomto naprosto souhlasím.
Jaká je vůbec režie jako na ten úřední aparát? Ví se to? Nebo víme to? Je to veřejný? Asi by mělo, ne? Já nevím.
No, jako kolik stojí stát?
No, kolik stojí stát?
Kolik stojí stát?
Protože podle mě to nebude za stolik, jako. Nebo?
No co je tolik?
No, tak já myslím, že oproti těm že výdajům na, na důchody a tak dále, to je určitě menší
částka.
No tak
rozpočet je nějaký bilion 600 miliard nebo 1600 miliard nebo nějak tak, takže tak asi to je státní rozpočet.
Tolik. No ale tam jsou no, ty
dávky. Tak jasně, ale tak tam jsou všechny mandatorní výdaje, včetně důchodů, sociálních dávek a tak dále.
Armády.
No ale tak zrovna armáda je jako pro mě jako poměrně jako důležitý výdaj a myslím si, že tam se zrovna asi se jako neplatí spousta úvazků, ale platí se tam určitě ta technika. Tak já to nedokážu, jako nevím, kolik je ve státní správě systemizovaných míst a kolik je na něm jako mzdový rozpočet, to nevím.
Jako, protože jsem pracoval nějakou dobu ve státní správě, tak samozřejmě, co jsem chtěl říct, je, jakože, že to číslo jakoby odměny úředníků je jako podstatně menší, než je ta částka, kterou tady říkala Dana. A což tak jako souvisí s tím, že když posloucháte takové ty plány, že politiků, kteří přijdou a řeknou, budeme šetřit, já nevím, tady proškrtáme, já nevím, čtvrtinu míst, jo, tak ty úspory nejsou nějaké astronomické, prostě tím se nedá moc ušetřit, jo. To spíš hledejme jim jakoby nějakou efektivnější práci pro to, aby podniky byly, měly více času na podnikání, byly efektivnější, odváděly víc daní, jako a spíš než jakoby hledat malé miliardy tady, tak spolehat na to, že ti úředníci se stanou nástrojem pro to, aby podnikatelé prostě mohli víc vydělávat jako a odvádět více daní. No.
No to je prostě ta mantra toho, že ušetříme, když propustíme úředníky státní správy, a to prostě vůbec není pravda.
No to právě,
že ten
to
zakopaný
právě myslím,
pes
že,
leží
no, jasně,
někde
no.
Úplně jinde.
To je tak, to totiž jako pro mě je to hrozně podobný jako tomu, když se řekne firma je v krizi, škrtne marketing. Jako to vlastně jako, jestli člověk řekne, že prostě vlete v podzadkem. No dobře, tak to bylo možná pesimističnější, než jsem čekal.
Tak pojďme ještě do toho víc pesimističnější.
Pojďme ještě. Pak tam máme jako příjemnější témata ještě.
Tak přesně teď se odběrem takový to sněstu žábu, prostě dáme jo. To nejhorší a potom už na vás budeme hodný. Takže co je? Takže ty důchody.
Ne, to je teď optimistické,
Nepovídejte, nebo povídejte spíš.
Tak já jsem teď jsem teda jako velmi optimistická, protože vlastně ta energie, co jsem nějaké 2 roky investovala v rámci té komise pro spravedlivé důchody a práce všech těch členů té komise, se teďka zúročila, protože pan ministr Jurečka řekl, že si vezme výstupy té komise, udělal si nějakou tu skupinu těch poradců, a že ty výstupy vlastně dopracuje a že by co nejrychleji chtěl předložit ty návrhy do poslanecké sněmovny. Takže vzhledem k tomu, že to je na začátku toho období vlády, není to na konci, a vzhledem k tomu, že ušel velký kus cesty a vlastně všechny ty spory a hádky, které panovaly na té komisi a ta trnitá cesta k tomu konsenzu, jako je už, nebo k té shodě je za námi, tak já věřím tomu, že bychom se mohli dočkat jako změn, zavedení minimálního důchodu a dalších, o kterých hovořil.
No tak dobrý.
Tak to máme za sebou.
Ne, pro mě to je prostě takový téma, který jako bych asi měla jako řešit racionálně. Že jo?
Ale to už pomalu.
No tak, ale prosím tě. Ale samozřejmě jsem to řešit nechce, takže jsem se zmohla maximálně nějaký důchodový připojištění. A vůbec vlastně o tom nechci jako slyšet. A říkám si, tak možná mi někdo něco dá, nebo třeba umřu dřív, než půjdu do důchodu. Nevím. Budeme my teda mít jako nějaký důchod, když se takhle optimistická? Danu.
No tak důchod určitě budete mít, protože je to ten mandatorní výdaj státního rozpočtu ze zákona.
A co když někdo řekne, pojďme ušetřit tím, že nebudeme dávat důchody?
No to by musel změnit jako zákon, to asi nedovedu si představit vládu, která by řekla, že přijde se snižováním důchodu.
Kor vzhledem jako k demografii naší společnosti, až ty budeš v tom věku.
Jo, teď mi to chvilku trvalo, ale chápu, co se tím chtěl říct.
Takže to jako určitě ne, ale pak samozřejmě tím, že to je mandatorní výdaj a těch příjmů třeba bude méně, tak se budeme muset říct, na co jiného nebude, když bude na ty důchody.
No ale, na co? Teda,
no tak třeba.
Na to vezmem.
No tak třeba nebude na zdravotnictví, nebo na armádu, nebo na cokoliv jiného, co je součástí státního rozpočtu, že jo. Takže vždycky je tady k tomu populismu, jakože na důchody bude vždycky potřeba říct to B, ano, ale nebude na něco jiného. Nebo nebude na něco jiného v takové kvalitě, na kterou jsme zvyklí.
No a kde se teda myslíte, že by bylo takový to první místo, který by to zasáhlo, kde by se škrtalo nejdřív? Jako přesně Radar říkal, že firmy dělají to, že omezí výdaje na marketing, tak co by udělal ten stát, kdyby se řekl, tyjo, už fakt jako nám trošku tady teče do bod, potřebujeme někde ušetřit.
Kde tak by, stát by se zadlužil samozřejmě, protože nejjednodušší je se zadlužit, že jo?
A jak dlouho to, jako já jsem možná tam jako no. nebyl, ale jak dlouho se takhle můžu furt jako zadlužit?
Protože, kam se dá zajít?
Protože já, tak v rodině se zadlužíte jenom tak, abyste věděli, že to jako splatíte,
no.
Takže se zadlužíte, že víte, že třeba v 70 si brát hypotéku na 5 milionů je asi jako hloupost, protože to do konce života nesplatíte, když to ten stát má tu kontinuitu, takže ten časový rámec splatnosti těch dluhů vlastně nikdo moc jakoby neřeší, proto se sleduje vlastně dynamika nárůstu toho státního dluhu. No a dřív ten státní dluh nebyl tak vysoký, takže každý ministr financí věděl, že ta obsluha státního dluhu, tedy jakoby náklady na to, kolik musíme platit za ten dluh, byly v podstatě jako zanedbatelnou částkou státního rozpočtu, nad kterou jako mohl mávnout rukou a moc to nemusel řešit. Ale těch posledních 8 let to jakoby nadměrné rozhazování i výdajů, které s covidem jako nesouvisely, vedlo k tomu, že už se blížíme jakoby v těch nákladech na 100 miliard. A to už je jako docela vysoká částka, nad tím už jako ministr financí prostě nemůže mávnout rukou. Jo. Takže teďka už vlastně ta vláda je vlastně v velmi těžké pozici, že jo, protože má dělat silnou sociální politiku, která něco stojí, ale zdědila finance veřejné jako s velkým dluhem a zavázala se, že ten dluh bude umořovat a že ty veřejné finance bude konsolidovat. Jo? Takže teď bude muset volit, jakým způsobem postupovat, ale zase máme samozřejmě naději, že pokud ta vláda bude vytvářet dostatečně stabilní podnikatelské prostředí, nebude házet podnikatelům klecky pod nohy, takže ta ekonomika prostě poroste a že my z toho dluhu jakoby vyrosteme tím, že podnikatele budou odvádět více na daních, protože prostě se jim bude dařit. No.
Takhle to dává smysl. Poslouchej nás lidi, vy jste se vlastně ptali, než jsme začali vysílat, jaká je ta naše cílovka. Tak dejme tomu, že je to od 25 do 45, což jsou lidi, kteří by jako mohl zajímat, jako jak se budou mít v důchodu teoreticky. A vy jste ekonomka, Dano. Co byste takhle poradila našim posluchačům, že mají dělat? Mají si strkat peníze do polštářů, nebo nakupovat bitcoin, nebo to všechno vsadit v nějakém kasínu?
Já bych si nikdy nedovolila lidem radit, co mají dělat, to a ty jedna. No, ale tak my teda máme asi od 18 nebo od 19 let to penzijní připojištění. To je teda smutný příběh samozřejmě, že jo, protože ty fondy nepřipisují zúročení ani jako inflace. Takže teď, když máme inflaci nějakých 12-13%, asi 15%, no tak uvidíme, co bude na konci roku. Já se těším na to, co mně přijde jako výpis z toho penzijního účtu. Ale co si myslím, že je potřeba jakoby dělat a měl by to dělat stát, tak jednak je ta důchodová kalkulačka. Aby jako my i vy jste si prostě mohli naťukat nějaký svůj průměrný příjem, průměrnou dobu, po kterou budete jako pracovat a zjistili jste, kolik budete mít na důchod, kolik vám z toho vlastně vypadne ten důchod.
Chceme to vůbec vědět.
No tak já bych to třeba chtěla vědět kvůli tomu, že by člověk věděl, že pokud chce třeba vyšší životní úroveň důchodu, tak v době produktivního věku musí dělat něco víc. Jakože musí se ještě zajišťovat nějakým jiným způsobem. Pokud ten člověk jako je spokojený s tím, co mu z toho vypadne, no tak se zajišťovat jakoby nemusí. No a pak je skupina lidí, která vlastně jako nemůže se zajišťovat nějak jiným způsobem. To jsou prostě mladý rodiny s dětma, že jo? Protože ty teďka otáčí každou korunu, málem nemůžou dětem koupit jako obědy a představa, že jim jako někdo říká, zajišťujte se na důchod, že jo? To je něco, co jako je strašně daleko a na to oni teďka jakoby nedbají. Takže proto třeba ta komise přišla s tím minimálním důchodem, jo? Aby prostě stát garantoval nějaký minimální důchod, aby lidé prostě nepadli do chudoby, protože hranice příjmové chudoby je 13 640 korun. My jsme tenkrát navrhovali důchod minimální 10 000, ale já osobně si myslím, že by ten minimální důchod měl být na hranici té příjmové chudoby a to proto, že stejně ti důchodci potom žádají o ty sociální dávky, takže ten stát ty částky neušetří a naopak tam vzniká ta nadměrná administrativa a ještě to spožděné vyplácení. Takže já pevně věřím, že pan ministr přijde s částkou vyšší než 10 000 korun i s ohledem na tu inflaci, která teď asi není věc, která skončí v červnu nebo v červenci, ale bude tu s námi trošku delší dobu, než jsme si mysleli.
Zeptám se úplně blbě, jo? Tak máme 800 miliard na důchody. Když by se vzalo tady z těch peněz nějaká jako poměrně třeba velká i klidně částka na nějakou velkou osvětovou kampaň, na ten interní marketing a lidi se začali motivovat třeba k tomu, aby se o to zajímali, aby třeba někam investovali, teď se hodně začalo mluvit v posledních dvou letech vlastně do těch investic, do akcí a podobně. Hmm. Jestli by to jako v koneční fázi nemohlo třeba na těch důchodech ušetřit, kdyby ty lidi jako už od toho útlýho věku se o to zajímali a podotýkám, nejsem jeden z nich. A vlastně si část toho zajištění třeba udělali sami. Je to jako úvaha správným směrem nebo úplně jako jsem střílem mimo?
Jenom bych popravila to, co jste říkal, jako nemohlo by se na těch důchodech ušetřit, protože to je nějaká smlouva, kterou si uzavírá stát a vy celý život odvádíte to důchodové pojištění, ale vlastně ty lidé by se na stáří mohli mít líp, protože by věděli, že jako když prostě celý život odkládáte 1000 korun, tak na konci máte velkou částku. Takže já si myslím, že ta osvěta je strašně důležitá k tomu, aby potom v penzi vám neklesala tak výrazně životní úroveň a klesá našim důchodcům. A konec konců to je ten zázrak těch rakouských a německých důchodců, kteří jezdí těmi autobusy, protože oni od začátku jim stát v Rakousku, každý rok vám stát v produktivním věku, v zalepené obálce, pošle informaci, kolik v tuto chvíli činí váš důchodový nárok. A vy si můžete spočítat, jestli s touto částkou jste schopni v tom důchodu vyžít nebo ne a zařídit se jiným způsobem v případě, že jakoby víte, že prostě s tou částkou nevyžijete.
No, já si myslím, že tady padlo slovo, tuším, že to bylo teď během toho podcastu finanční gramotnost. Já si myslím, že to je určitě jako něco, co by, do čeho by stát měl investovat, jako dětem vysvětlovat, už od dětí a tak to já, Dana řekla, myslím, že to naprosto správně, že u některých lidí nebo skupin lidí je prostě iluzorní představovat si, že si jako vedle toho spoří nějaké zásadní částky. Na druhou stranu je zjevné, že je tady zase jako poměrně velká část lidí, kteří třeba jsou v produktivním věku, mají se dobře a třeba úplně jakoby tady na toto nemyslí, že jo, jako a neodkládají si a to já jakoby považuji trošičku za jako jednak selhání systému, ale taky trošičku jejich selhání. Chápu jako nějaké historické důvody, prostě žili jsme v zemi, která nemůže benefitovat z toho, že by prostě se 100 let vyvíjela jako kontinuálně, kde by prostě vztah majetku nějak jakoby fungoval, ale přece jenom už jsme 32 nebo 33 let po revoluci, tak už bychom se mohli naučit to, že když se máme prostě dobře, tak není jako vhodné prostě všechno utratit, jako, ale prostě přemýšlet nad tím, že se potřebuji jako zabezpečit. Jo. Jako, my jsme se tady krátce bavili o tom, že mě zajímá hokej, jo. Tak to je taková jako celkem, protože se zajímám i o to zákulisí a tam máte jako, že to je taková skupina lidí, kteří třeba v tom vrcholovém hokeji je prostě skupina lidí, kteří se mají v nějakou dobu poměrně krátkou velice dobře, že jo. A je potom jako celkem zajímavé a někdy smutné vidět, jak prostě někdo to období, po tom období jako funguje normálně a zabezpečí se, že jo, na celý život jako a rozjede podnikání a někdo prostě musí a teď bez nějaké jakoby pejorativnosti jako prostě jít a začít kopat prostě příkopy, protože příkopy zákopy nebo výkopy, spíš výkopy, příkopy snad ještě ne, ale prostě je to trošičku jako o přístupu každým, je to o nějaké osvětě, ale prostě věřím tomu, že je to hlavně na nás, jako abychom prostě v době, kdy se máme dobře, tak mysleli na to, že tady ta doba nebude trvat věčně. No.
Takhle, jako napadá mi takhle z hlavy jeden hokejista, který se na to podnikání možná měl radši vykašlat, ale to je jiný téma.
Míříš k energetickým nápojům?
Ano.
Jo. A s tou finanční gramotností, já si myslím, že, nebo to je možná spíš na Danu, ale samozřejmě vyjádřete se oba, jo. Protože to je třeba věc, kterou my tady řešíme strašně často, jo. Nějaký vzdělávání a co by vlastně na té škole mělo být a co tam chybí. A každý přesně vždycky jmenuje finanční gramotnost, radar hodně řeší tělocvik, že by měl se prostě učit úplně jinak, nebo že by se měl učit spíš. Mě tam hrozně chybí nějaká mediální gramotnost.
Právní gramotnost.
A tam jsem mířila právě taky. Tak není to na to, jako to prostě spálit celý a místo přírodopisu a poznávání brouků se dát jako něco tak, my jsme měli ze SV na Gimplu, no. Tak udělat ze SV baby nebo já nevím, něco takového. Jak by to ve vašem ideálním světě mohlo vypadat? A který informace by ty děti měly vlastně dostávat už úplně od malička?
No, to je vlastně o těch znalostech a dovednostech, že jo, to Dana je určitě na toto větší expert, jako, ale já jenom třeba, jakoby, je zjevné, že děti, alespoň v té mé oblasti, a my jsme to řešili právě na platformě Rozumné právo, je, že děti nevychází s nějakými základními dovednostmi ohledně prostě základu jako právního, a teď nejde o to jako prostě vědět, který paragraf je služebnost podle občanského zákoníku, ale takovou věc, jako že prostě když se pod něco podepíší, jako tak to platí, že smlouvu můžete uzavřít i telefonicky přes e-mail a tak dále, takže jakoby tady ty základní dovednosti oni nemají a zdá se mi, jakože je to vlastně jeden z důvodů, proč třeba tady tito lidé potom padají do těch exekucí a exekučních pastí, protože prostě se neumí bránit, jo, tam funguje velká informační asymetrie, na jedné straně člověk, který má nějakou potřebu a na druhé straně a moc tomu nerozumí, a na druhé straně člověk, který prostě chce toho využít, zneužít, jako má tu informační převahu. To si myslím, že je jeden velký dluh a my jsme třeba diskutovali o tom, jak reformovat tady výuku práva, protože ona nějak probíhá, ale je to jako nedostatečné, nejsou vhodné prostředky pro to a tak dále. A tak to je jenom malý výsek, nevím, no, jestli přírodopis nebo
finanční gramotnost. Tak to souvisí s tím naším prostě školstvím a la Marie Terezie, no. Dokud se toho nezbavíme, tak to bude vypadat takto. Je to prostě, já myslím, že ten COVID ukázal, kolik těch znalostí a dovedností není, jakoby, nebo těch znalostí především není potřeba, kolik se mohlo jako z těch rámcových vzdělávacích školních programů škrtnout. A myslím, že dneska není třeba, aby děti měly encyklopedické znalosti, ale děti by měly být schopny sami řešit situace, které se neučili ve škole a měli by mít kreativní myšlení. Ten náš systém školství, který je nastaven teď, je takový to zglejšajtování prostě do průměru, a když jste podprůměr nebo nadprůměr. Jako možná lepší, když jste podprůměr, protože s tím si ten systém umí poradit, ale když jste nadprůměr, tak už jako vlastně my neumíme pracovat s talenty, my plýtváme s talenty, my prostě nechápeme, že můžou být jako velmi chytré děti, takže prostě motivovat je, když se ve třídě nudí, je prostě strašně těžké, protože nemůžete poslat na fyziku o 2 stupně výš a tak dále. Jo. Takže to je ten klíč, no, to je prostě ten klíč opustit ten model školství Marie Terezie. No. No,
já se teda o to trošičku, protože mě to trápí, máme dvě děti školou povinné, takže s oběma...
Pardon, máte státní školu povinný?
Státní školu povinné. Máme.
Jako jestli chodí na státní školu?
Chodí na soukromou školu, ale není to nějaká výběrová škola, je to prostě jako normální škola, kterou
mají rozšířenou výuku jazyku.
Tak, takže určitě to není nějaká elitní škola a byť teda vlastně, co jsem chtěl říct je, jako, že se trošku jako pozoruju, že i na ministerstvu školství jsou teď jakoby mladší lidé progresivní v tom dobrém slova smyslu, že se zabývají třeba reformou výuky dějepisu, jo, což podle mě je dost jako katastrofa, že jo, protože když to pozoruju u těch svých dětí, tak se vlastně nic moc nezměnilo za těch 30 let, jo, jako taky prostě Egypt mají probraný, třeba ten starší, jako v 16 letech Egypt probírali už 6krát, jako a prostě, aby se dostali do roku 45, 48, jako aby porozuměli, tak to se nestihne, jo. Prostě přihodilo se mi, že jsem s oběma dětmi v rozmezí 6 let, jako se učil Olomoucký kraj, pomlčka, oděvní průmysl, jo. To jsem měl vždycky chuť, jako prostě začít řvát, jo, protože prostě co tady tato informace, jako k čemu je k životu, jo, nehledě na to, že už jako prostě neplatí, že jo, ne, jako, takže je to běh na dlouhou trať, bohužel jako v mnoha oblastech vy můžete změnit pravidla, ale prostě musíte změnit ty lidi, kteří změnit, nebo ty lidi se musí změnit, musí chtít prostě k tomu přistupovat jinak. Určitě jsou školy, které už tady toto pochopily, ale taky je spousta škol, kde se setrvává v těch jakoby pohodlných schématech. Protože to je jedna věc, kterou jsem chtěl říct už před nějakou chvíli, když jsme se tady bavili o nějakých reformách. Já jsem pracoval na státním úřadu a Tam jsem jakoby pochopil a myslím, že Dana to říkala to stejné, nebo možná ještě intenzivněji to na té univerzitě je, že když přijdete na nějaký takovýto úřad a máte třeba nějakou vizi změny, prostě, tak vy čelíte jako obrovské rezistenci toho systému. Prostě vy tam přijdete, možná jste tam sám nebo s dalšíma dvěma lidma, kteří sdílí vaši vizi, a je tam celá řada lidí, kteří vám říká, to nejde, tak to se to dělalo. A vlastně je jako relativně jednoduché, konec konců je o tom celý ten seriál, jistě pane premiére, jako vlastně tomu podlehnout, jo, protože si říkáte, já už na to nemám sílu ty lidi přetlačovat. Jo, a to znamená, jakoby jakákoliv změna, ať je to školství, důchody, prostě úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak to vyžaduje někoho, kdo prostě má obrovskou sílu, energii, prostě tady tento odpor, který je asi do značné míry přirozený, tak překonat.
Tak to je pak taky možná otázka jako té pobídky, ne? Jako, že si umím představit, jaký je vlastně ten důvod, jaká je ta ambice, se kterou člověk třeba jde do nějaký, a nechci říct ani politiky, ale třeba nějaký jako úřednický pozice, že? Tak nejspíš to nebude jako obrovský bohatství, nebo minimálně ne získaný tou legální cestou, spíš je to nějaký jako klid, pohoda.
Jo.
A když tam možná přijde někdo jako s velkou vizí, tak to znamená taky velké množství práce a to možná jako se úplně nechce těm lidem. Nebo ne, takhle si to jako představuju nějak. No.
Tak automaticky ta vlastnost lidí je, že nemají rádi změny. Že jo? Jo, takže to je vlastně vlastnost člověka, že nemá rád jako změny. Jo? A, a já třeba mám zkušenost z té univerzity, že vlastně ten systém fungoval tak, že jako tou strategií, tou rigiditou toho systému bylo vlastně připomínkovat všechno takovým způsobem a tak intenzivně, že ten předkladatel těch změn jako prostě ztratí nervy a je znechucený a nebude to dělat, jo. Takže já jsem na to vlastně vyzrala tak, že já jsem změnila ten proces a vlastně vytvořili jsme takový jakoby seznam oprávněných připomínkovatelů, což za prvé velmi výrazně jakoby snížil počet těch, kteří se vyjadřovali, a za druhé prostě ne každý musí jako komentovat všechno, takže ty lidi potom měli i jiné věci jakoby na práci a byli efektivnější, a to vlastně vedlo k tomu, že tomu systému se jako nepodařilo ten návrh zabít v rámci toho připomínkového řízení, ale to bylo opravdu na začátku strašný. Já jsem byla strašně překvapená, jako jak ke formy připomínek, jako jsou lidé prostě schopni vyprodukovat. Jo.
Že jako vlastně v té manažerské pozici, v té státní instituci, nebo tak, jak jsem to mohl pozorovat u Dany v té akademické instituci, tak musíte věnovat obrovské množství energie na to, abyste přesvědčili o té své vizi, jako vlastně ty kolegy. To v té soukromé sféře se mi zdá, že často je jednodušší, jako tady toto. Jo. To znamená, vy nemůžete přijít jako s geniálním nápadem, prostě pokud o tom nepřesvědčíte ty svoje spolupracovníky, kteří potom. Pak, když se to podaří, tak se asi dají zvládnout velké věci. A ještě, jak jste říkali, já si myslím, že mám jako několik takových příkladů jako okolo sebe, že je hrozně fajn, když člověk jde jako do té pozice nějaké a má jakoby jasnou představu o tom, co chce třeba dosáhnout za to období. Já myslím, že to Dana měla s tou univerzitou. Jako, a to možná souvisí s tím, že potom jakoby nekandidovala, protože to jakoby dosáhla. Jo, ale prostě i za, pamatuju si předsedu amerického soutěžního úřadu, který věděl, že tam jenom na 10 měsíců velice krátká doba, jo, tam nezměníte tu instituci, ale přesně si řekl, co chce dosáhnout, jako a šel, co bylo realistické, a jako povedlo se mu to, a potom možná jakoby nasměroval tu instituci potom nějakým způsobem, že který byl správný, jako který potom, když se vrátil do nějaké jiné pozice, tak se koukal, říkal, jo, tak vlastně udělal jsem to, co bylo potřeba v té chvíli, jo, to si myslím, že je důležité. Což ale často jde proti tomu, že ti lidé chtějí být znovu zvolení, jako chtějí být jako populární mezi zaměstnanci, protože tak je to určitě toto jde proti tomu.
Jsme se tady jako otřeli o takovou věc, kterou mám v hlavě úplně od začátku, a my jsme to pak trošku zakecali. Co byla vlastně teda ta ambice, se kterou jste kandidovala na tu rektorskou funkci?
No, ta ambice byla právě změnit věci, o kterých všichni říkali, že změnit nejdou. A ta ambice byla taková, že kdyby se ty věci nezměnily, tak já bych asi z té univerzity musela odejít, jo, protože lidé, kteří chtěli pracovat a chtěli pracovat dobře, tak vlastně naráželi na jakoby limity té instituce, a ta instituce byla tak jako rigidní, že nebyla ochotná vlastně to měnit a cokoliv s tím jakoby dělat, jo. A A to byla ta ambice, jako to, že se člověk jako věděl, že něco není dobře, věděl, jak to jakoby změnit a vlastně neměl možnost to změnit. Takže to byl asi ten motor, jakoby.
Takže to bylo tak, že jste si říkala, ježíš, teď tohle by přece mělo být takhle a nikdo to není schopný udělat, tak si to udělám sama?
No já jsem to dlouhou dobu vlastně kritizovala a pak jeden kolega v Legraci říká, hele, tak když to kritizuješ a pořád říkáš, že by to mělo být takhle, tak nechceš se jako sama angažovat, aby se to teda jakoby změnilo. A já zase mám takovou jako nějakou prostě jakoby odpovědnost i třeba v týmu, že vlastně vždycky po lidech vyžaduju jakoby jenom to, co dělá člověk sám, jo, že vlastně si říkám, že člověk nějak jako když, jo, že musí teda ukázat, že to jde, když to říká, no, tak to byla ta motivace.
Vy jste vlastně říkala, že ani Robertu, vy jste o tom neřekla do nějakých 14 dní předtím, než měla být volba, takže jste s tím moc úplně nepočítala, že vyhrajete, ale vy jste vyhrála ještě v prvním kole, jestli se nepletu.
No, já jsem vyhrála v prvním kole, no tak to bylo takový to, že jsme měli 100 let historie univerzity a když přijdete k nám na rektorát, tak jsou tam takový postarší pánové, všichni v té galerii, že jo, žádná žena, ještě navíc jako pod 40, takže tak člověk měl jakoby samozřejmě zasunuto vzadu, že to je strašně nepravděpodobný, ale já mám ráda challenge a nebojím se neúspěchu, takže jsem si říkala, že vlastně já nemám jakoby co ztratit, že vlastně pokud by se to podařilo, tak by to byl jakoby i obrovský úspěch jako pro ženy, tak proto jsem vlastně do toho šla. No.
Mě třeba říct, že Dana, vlastně tak já si to pamatuju, tak vlastně nikdy nebyla, jestli to je správný slovo, konformistka, jo? To znamená vlastně jako, když se jí něco nelíbilo, tak to říkala, bylo období, kdy nám to dělalo trošku potíž se tady jako dát na jednu věc, ale Dana je taková, jakože prostě, když se jí něco nelíbí, tak to řekne a bylo to i tak na té univerzitě, konec konců prostě měla v důsledku toho, že jo, nějaký potom konflikt v předchozím období. Co tím chci říct je, že když máte takovouhle povahu a prostě do těch věcí nějakým způsobem rijete, nebo prostě když se vám něco nelíbí a neskloníte se před těmi věcmi, prostě nezavíráte oči, tak se můžete dostat do situace, kdy vlastně vás ty vaše předchozí kroky dovedou k tomu rozhodnutí, který jste třeba ani nezvažovali, protože už jiný moc nemáte. Jo? Jako tak to, co Dana popisovala, jo? Že prostě už jim nějaké chvíli řekli lidi, prostě běž to dělat, protože prostě ty seš ta naděje, že, jo? Jako, že se to změní. A pak můžete říct, jako pardon, jako já jsem to jenom jako kritizoval, ale si nesmím nic společného, anebo udělat tu jedinou věc, která je vlastně v té chvíli správná. Jo, a to si myslím, že je jako důležitý říci, jako čeho si třeba na Daně jako vážím, že v těch chvílích, kdy je potřeba něco udělat, tak to udělá.
Když můžu, tak musím.
Je to tak? Ano.
Jo, jo.
U mnoha rozhodnutí to tak
platí. Ale ono by to jako, totiž člověk, který nezažil ty obě dvě strany, tak jakoby nezná ten rozdíl. Ono je strašně jednoduchý být v pozici toho kritika. Já znám lidi, kteří jsou celoživotní kritici čehokoliv, ale v momentu, kdy je chcete vtáhnout do řešení a nabídnete jim možnost to vyřešit, tak vám odmítnou, protože je prostě strašně jednoduchý stát na té druhé straně a jenom kritizovat. Ne každý je nastavený na to, že je schopen jakoby vystoupit z té pozice toho kritika do někoho, kdo teda vytváří hodnoty a kdo přináší ty řešení. To je jakoby strašně těžký, že jo, protože...
To sebou nese zodpovědnost.
Přesně tak, protože to sebou nese zodpovědnost. A já jsem tu odpovědnost prostě vždycky měla a přesně jak říká Robert, no já bych nikdy nesnesla jako tu situaci, kdybych vlastně od toho dala jakoby ruce pryč a nenabídla bych... to řešení.
No. Jako v tomhle asi, jako, to je taky výsledek mnoha debat, které jsme měli, protože třeba jsme byli v určitých obdobích našeho života nespokojení s nějakým veřejným životem, tak jako mnozí jsme to kritizovali, ale prostě v nějaké fázi, kdy jako zjistíte, že to třeba můžete nějak ovlivnit, tak si právě řeknete, že musíte. Jo. Tak jako jeden příklad, vlastně, který jsme taky spolu diskutovali a mnozí lidé to nechápali, já vlastně jako z pozice spolumajitele největší advokátní kanceláře jsem se před rokem a půl hlásil do výběrového řízení na předsedu úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, teda zpátky do státní správy, což jako spousta lidí nechápalo a já jsem jim vysvětlil, že já jsem vlastně neměl v určité fázi jako jinou možnost, protože jsem byl nespokojen a byl jsem kritik toho předchozího vedení pana Rafaje, možná jste taky zaznamenali, prostě různé skandály, a protože jsem tam kdysi pracoval, tak jsem pořád ten úřad považoval za nějaké jako své bývalé dítě a nebylo mi to lhostejné, takže prostě jsem říkal, že to není možné, aby takhle bylo, tak pak teda pan Rafaj musel odejít a vybíral se nový předseda, a tak já jsem zase křičel, nemůžete ho vybrat jako nějak zákulisně, musíte ho vybrat v nějakým výběrovým řízení, jo, a nebyl jsem sám, který takhle křičel, a nakonec to vláda jak si tomu vyhověla a udělala výběrové řízení, ale vypsala ho tak, že se nemohl přihlásit nikdo jiný ze státní správy, jo, tak jsem zase křičel, jsem říkal, prostě musíte to otevřít, jako aby tam se mohli i odborníci zvenku z akademie a tak dále, a oni to všechno udělali. A já jsem říkal, no a co když se nikdo nepřihlásí, že jo, jako tak všechno tady tato energie půjde pryč, takže jsem vlastně jako zjistil, že musím se tam přihlásit, jo, protože jinak bych jako by trošku znehodnotil to, co jsem dělal, a věděl jsem, že bych si to vyčítal vlastně do konce života, no, tak nedopadlo to asi jako dobře, ale prostě chci říct, jako že někdy vás ten osud jako dovede do té situace, kdy to rozhodnutí je svým způsobem jednodušší, než se zdá.
Já se vás teda vůbec neumím představit, že byste křičel ve skutečnosti.
No, já jsem to myslel obrazně.
Rozumím.
Ale jo.
Dano, vy jste na tý, nebo v té vaší funkci, během vaší funkce získala i prestižní ocenění jedno, které bych byla ráda, kdybyste tady řekla, o co šlo. To vypadá, že se vám uskočilo.
Země jich bylo víc.
Který teďka?
Ne, já. Univerzita dostala...
Ale bylo to během vašeho působení?
Jo, univerzita dostala jako první česká univerzita ocenění HR Award, což je vlastně ocenění toho, že vytváříme rovné příležitosti a nikoho na univerzitě jako nediskriminujeme, ať už cizí národnosti nebo muže, nebo ženy. Takže to bylo jakoby velké ocenění, ke kterému vedla poměrně trnitá cesta.
Jak si tu cestu můžeme představit? Z čeho byly ty trny složený?
Ze spousty diskuzí nad pro ženy naprosto pochopitelnými věcmi, pro muže naprosto nepochopitelnými věcmi. Nicméně my jsme vytrvali a přes tu rigiditu toho systému a ten systém toho připomínkování jsme ty standardy nastavili, a pro mě to bylo samozřejmě jako obrovské zadosti učinění, protože to je certifikát, který uděluje Evropská komise, a nedá se to nějak jako podmáznout nebo obejít nebo si hrát na Potěmkinovu vesnici, že jako skutečně to byly 2 roky poměrně tvrdé práce. Takže jsem ráda, že jsme taky ukázali, že to prostě jde nastavit ten systém tak, aby nikoho nediskriminoval.
Já jsem poměrně naivní člověk a žiju si na takovém svém obláčku růžovým. Takže jsem jako fakt... Zcela úplně překvapený, že a možná jsem teda fakt jako extrémně naivní, ale že vůbec jako na vysokých školách, no v té akademické sféře, jako se tohle děje, myšleno teda to špatný, ta jako to, že nejsou ty podmínky rovný. Tak mám k tomu spoustu doplňujících dotazů. za prvý, jak se ty nerovné podmínky můžu představit? Jako jedná se o platové podmínky, nebo kam až to jako sahá?
No, tak oni jako nejsou vlastně jakoby vytvářený třeba záměrně. Jo. Je to vlastně jakoby vedlejší produkt toho, jak je nastaven systém. Typicky je to takový v tom odměňování takový ten klasický stereotyp, že když si uděláte analýzu toho odměňování pracovníků a hledáte tu mzdovou diskriminaci, tak prostě zjistíte, že určité procento toho odměňování skutečně jako podle těch interních předpisů a dalších věcí prostě nejde statisticky vysvětlit. My jsme si ten audit dělali. No a tam pak nastoupí takové ty klasické modely, že prostě když dáváte tu jakoby netarifní složku, to znamená odměnu, tak celá řada těch vedoucí prostě sklouzává do toho stereotypu, no tak on je chlap, on živí tu rodinu, tak musí dostat prostě vyšší odměnu, byť třeba ta žena prostě pracovala víc. No a to je jeden jakoby typ stereotypu. No a pak vlastně to jsou ty další třeba, že se nepodporuje návrat, nevytváří se podmínky, aby se rodiče mohli vracet prostě z rodičovské dovolené, kde zase z velké části chodí jakoby ženy, že třeba nejsou nabízeny ty částečné úvazky, že existují prostě bariéry, proto jsme třeba měli jako zase první univerzita, v Brně jsme měli univerzitní školku, kam vlastně mohli zaměstnanci dávat jako své děti. Je to prostě spoustu drobných krůčků a takových střípků, které když potom jako složíte dohromady, tak udělají prostě velkou pomoc v tom třeba, abyste přilákali ty ženy, aby zůstávaly, protože vlastně všechny univerzity napříč Českou republikou jako bojují s tím, že na univerzitách ve studiu dokonce více žen, na PhD je ještě pořád více žen a potom PhD vám to úplně jakoby strmě klesá a když se podíváte potom na ten vlastně nejvyšší stupeň poměr profesorek a profesorů, no tak tam už je to prostě strašný, jako strašný rozdíl, no.
Přitom si umím představit laicky, že je daleko efektivnější právě možná vytvořit ty podmínky pro ten návrat po té rodičovské dovolené, než vyrábět zase jako nového člověka nebo hledat.
No ne? Tak je, ale třeba v těch diskuzích takové jako zaznívaly třeba argumenty, že tady děláme prostě sociální inženýrství a chudáci děti budou muset do jeslí a přitom by mohli zůstat jako s maminkou doma. A je to prostě, to bylo jako by nejtěžší, to jste museli neustále vysvětlovat a komunikovat ty důvody a po 150. a po 200. A vysvětlovat, že to není o tom, že někoho nutíme, ale že vytváříme příležitost, že pokud ta maminka chce, tak aby mohla jít do té práce, že prostě když bude 2 dny v práci a 2 dny doma, tak bude i spokojenější maminka pro to miminko, protože třeba ty 4 dny nebo 5 dní doma v tom týdnu s tím miminkem jsou pro ní prostě strašný, chtěla by pracovat a tak dále. Jo. Je to prostě pořád o komunikaci a vysvětlování těchto věcí.
Přitom na západě je úplně běžný, že máte prostě úplně mikro tu dovolenou a pak jdete hnedka jako do práce, že jo?
No, tak ve státě, kde máte nejdelší rodičovskou na světě, to úplně tak běžný není.
Pravda.
Taky mám taky dojem, jako, že ty lidi si vždycky právě myslí, že to je buď a nebo, jo? Že buď to budu teda hned chodit do práce, ale nebudu se věnovat těm dětem, nebo se budu věnovat dětem, ale oželím tím tu kariéru. Tak možná to je zase něco podobného jako s těma dávkama, že prostě ty lidi vůbec neví, že jsou tady nějaké možnosti. Co si myslíte o kvotách třeba? Není to jako spíš kontraproduktivní pro ty ženský?
Já teda nejsem zastánce kvót, se přiznám. Já prostě myslím, že je to o pozitivních vzorech a o inspiraci a je to prostě o tom, že ty ženy, které prorazí ten skleněný strop, tak mají povinnost jako ad jedna vytvářet a snažit se ty podmínky změnit, aby ty ženy, které jdou za nimi, tak aby nemuseli zažívat to, co zažívali oni, to je první věc. A druhá věc si myslím, že je prostě strašně důležitý, aby tady tyto ženy byly aktivní součástí mentoringu a pomáhali jako mladším kolegyním, a protože třeba já se vlastně setkávám s tím, že až teďka zpětně vlastně vidím, že člověk si určitýma věcma musel projít sám a teď, když ty mladé vědkyně se vás jakoby na to ptají a vy jim dáváte ty odpovědi a říkáte jim tu zkušenost a dodáváte jim vlastně jakoby sílu udělat jakoby některé věci, tak si vlastně říkám, jak by mě tenkrát strašně pomohlo, kdyby někdo takový jako existoval, že mi to prostě řekl, že jako člověk si to prostě udělá, jako si to udělá tak, jak jemu to vyhovuje a nesmí podlehnout jakoby tlaku okolí. Běžně se setkáváte, my máme s manželem jako perfektní zkušenost, jo, protože jednak krom toho mentoringu, tak já velmi často na toto téma dávám rozhovory do časopisů a někde jsem vlastně říkala, že vlastně já jsem šla stejnou cestou. Já jsem poměrně brzo se vracela do práce a pracovala jsem na částečný úvazek, byla jsem pořád součástí jakoby výzkumného týmu, což vlastně pomohlo mě jakoby v kariéře, protože v tom našem oboru ten vlak vám ujede prostě strašně, strašně jakoby rychle a vždycky jsem říkala, že to je o tom jako být spokojenou matkou, ale být i spokojenou jakoby v práci, že jo? Protože máte třeba maminky, které jsou 5 dní doma a pak už to dítě kouká na televizi, protože ty maminky jsou prostě třeba frustrovaný. No a pak jsem se samozřejmě dočetla, že jsem kariéristická matka, která prostě odložila děti, nevím po jak dlouhé době, jo. Takže i pro ty ženy je vlastně těžký o tom mluvit, jo, protože to okolí má takovouhle reakci a dávám jakoby takovouhle zpětnou vazbu. Takže vždycky říkám, nenechávejte na sebe vyvinout ten tlak toho okolí, je to na vás, jak vy si to zařídíte. A ne, to, že chodíte 2 dny do práce a 3 dny jste doma s dítětem, neznamená, že jste horší matka než ta, která je 5 dní s dítětem doma.
Mě vždycky hrozně překvapí, že tyhle ty negativní reakce mají ženský.
Ano.
Že to nejsou jako ano, ty chlapy, který tak by říkali.
Já to vždycky říkám, že my jsme si sami sobě největším nepřítelem.
No tak, mám kamarádi to asi víc s klukama. Ne, za to by mě také někdo moc nepochválil. Ne, já tomu přesně rozumím, co chcete říct, ale jako moc vlastně nechápu, proč je to v nás takový jako zakořeněný, jo? Že mě se líbí právě ten váš přístup, jak říkáte, musíte jít tím pozitivním vzorem, že by bylo super, kdyby tehdy někdo takhle byl se mnou a řekl mi ty věci a ne prostě se jako naplivat jako vzájemně do obličeje, no. No tak třeba někdy se to zlepší. Musíme trošku pohnout do dalších témat, protože nemáme už moc času.
Už budeme končit, ale máme tady takovýho slona, jak se říká, slona v místnosti.
Růžový slon v místnosti.
To není právě růžový, to jsou různý sloni. To je jedno, hypotetická kandidatura. Vy jste ani nepotvrdila, ani nevyvrátila.
Přesně tak. Takže to je Schrödingerova kandidatura.
Schrödingerova kandidatura.
A my vlastně jsme se nemohli dopátrat, kde se vůbec vzal ten drb, nebo kde se vůbec ta informace prapůvodně vzala, že byste eventuálně, samozřejmě nikdo nic neříká natvrdo, ale mohla být kandidátkou na prezidentku.
Já nevím, já myslím, že se vzala...
První koulí podcast dvojicí hostů si můžete doposlechnout na Piky. picky.cz. V pokračování bude mimo jiný řeč o tom, jak by to teoreticky vypadalo, kdyby Danuše Nerudová usedla na Hradě. Jak by se její manžel právník Robert Neruda cítil v roli prvního muže. Zasníme se nad podobou civilní prezidentky, uděláme si koulí prezidentsko-předvolební kalkulačku, no a Danuše s Robertem si taky zahrajou naši párovou hru. Díky, že nás posloucháte, odebírejte nás na picky.cz. Ahoj.